Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prejem aj 6. júna roku 2024 a poďme sa rovno vrhnúť do informačného bloku. Nech sme informovaní, lebo najhorší volí, že ten informovaný však áno. Čo nás dnes čaká, ako iste viete, začínajú sa eurovoľby, ako prvý hlasujú Holandiania. Platí moratórium vraj. Na oslavách 80. výročia vylodenia v Normandii sa zúčastnia Biden, Zelensky, ale aj Čaputová. No a budú sa voliť noví nestáli členovia Bezpečnostnej rady OSN. Posledná zahraničná návšteva Zuzany Čaputovej vo funkcii povedie do Českej republiky. Uskutoční sa na budúci týždeň v stredu a štvrtok, potvrdil hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. V stredu 12. júna čaká prezidentku spoločné rokovanie s českou hlavou štátu Petrom Pavlom na Pražskom hrade. Vo štvrtok 13. júna vystúpi na 10. ročníku medzinárodnej konferencie Pražský európsky summit. Návšteva vyvrcholí vo štvrtok slávnostným obedom podávaným prezidentom Českej republiky, na ktorom sa zúčastnia osobnosti českého a slovenského politického a spoločenského života. Doplnil hovorca, čo myslíte, slovenskí politickí zástupcovia budú tam aj napríklad Blaha? Asi ťažko. Robert Fico sa po prvý raz od útoku v Handlovej prihovoril verejnosti. Vo videu vyhlásil, že do práce by sa postupne mohol vrátiť na prelome júna a júla a že útočníkovi odpúšťa. Útočníka spojil s opozíciou, keď povedal, že to je aktivista opozície. Premiér neverí, že išlo o útok osamelého pometenca. Necítim žiadnu nenávisť voti človeku, ktorý ma dostrieľal. Odpúšťa mu, nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada vo svojej hlave, povedal vo videu. Je evidentné, že bol len poslom zla, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula do nezvládnutelných rozmerov, povedal premiér vo videu. No a hneď sa ozvali jak čerti z krabičky opozičníci, lebo sa v tom počuli a videli. Prvé vystúpenie Roberta Fica po atentáte bolo politickým sklamaním, vyhlásil Michal Šimečka. Som rád, že Robert Fico sa cíti lepšie, žiaľ na jeho politike sa nič nezmenilo. Premiér 14 minút obviňoval médiá, opozíciu, umelcov, EÚ aj našich zahraničných partnerov, dodal predseda Progresívneho Slovenska. A ozval sa aj Grehling. Reakcia Roberta Fica na atentát je podľa SAS v priamom rozpore s volaním po upokojení spoločnosti. Ostro sa ohradzujem voči akémukoľvek spájaniu atentátnika a jeho činu na premiéra s našou politikou založenou na vecnej a odbornej kritike, vyhlásil predseda strany Branislav Grehling. Vecná kritika je, že Fico musí zhniť v base vedľa Kočnera, ako kričal Grehling na námestí. My sme nezabudli, ako si trpíte stratou pamäte. Dokonca aj Ivan Korčok sa ozval a reagoval na Roberta Fica po útoku v Handlovej. Prvý raz verejne prehovoril. Želali by sme si, aby atentát zmenil politický kurz nenávisti a rozoštvávania spoločnosti. Dnes prišla odpoveď, ktorá v zásade vracia politiku tam, kde bola pred atentátom. Už len si pozrite tlačovku Progresívneho Slovenska. Oni vlastne pokračovali v tom, čo robili predtým. Žiadnych 100 dní pokoja. Ale korunu tomu dala Verča, moja kamarátka. Premiér sa uzdravuje, ale Slovensko ženie do záhuby, uviedla poslankyňa Remišová. Už prvé slová premiéra boli mimoriadne konfrontačné. Útočníka nazvala aktivistom slovenskej opozície a poslom zla a nenávisti. Reagovala na prvé Ficovo vyhlásenie po atentáte. Premiér sa uzdravuje, ale Slovensko ženie do záhuby. V iných krajinách atentáty na predstaviteľov štátu využili na zmierenie v spoločnosti. Veronika, prosím, menuj, to v ktorých štátoch to bolo. Prosím, uveď nám príklady, nech vieme. Hej. Vládna koalícia sa rozhodla opozíciu zlikvidovať, ľudí umlčať, protivládne médiá zničiť, z neziskových organizácií urobiť terč hnevu a zo Slovenska spálenú zem nenávisti, uzavrela Remišová, status, ktorým chcela apelovať na zmiernenie v spoločnosti. Úrad vlády spustil komunikačnú kampaň s titulom Rešpektujem iný názor, hashtag Sloboda slova. Posledné dni tieto billboardy vyvesili po celom Slovensku. Poslanec a šéf úradu vlády Juraj Gedra vyzval politikov, novinárov, hercov, zabávačov a influencerov, aby rešpektovali iný názor. Gedra povedal, že keď prišli na úrad vlády, tak tam bolo oddelenie strategickej komunikácie, ktoré bolo zamerané na hybridné hrozby. Gedra tvrdí, že toto oddelenie vnímalo ako hybridnú hrozbu opozíciu. Teraz oddelenie podľa neho prebudovali a ich cieľom má byť spoločenský zmier. Kritizuje médiá aj opozíciu a vyzýva šéfredaktora ktorou denníka N, SME aj Aktualít, ale aj novinárov z Markízy, aby rešpektovali iné názory. Toto je zmier, povedal Erik Kaliňák zo Smeru. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková má na krku ďalšie závažné zlyhanie, informuje o tom KDH. Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny v Košiciach sa muselo obrátiť na pomoc verejnosti a spustili finančnú zbierku na výmenu okien či rekonštrukciu priestorov. Poslanci KDH vyzývajú ministerku Dolinkovú, aby bezodkladne schválila projekt obnovy Košickej detskej nemocnice a zastavila túto bizarnú situáciu. Tým oddelenia intenzívnej medicíny podľa KDA diagnostikuje a lieči najzávažnejšie stavy a ochorenia pacientov novorodeneckého veku z Košického, ale aj Prešovského kraja. Slovensko ako jediné na svete sa dištancovalo od nových zdravotníckych postupov WHO, s ktorými sa na rokovaní v Ženeve súhlasilo vyše 190 krajín, ale vyhraté stále nemáme. KDH ešte minulý týždeň vyzvalo vládu a ministerku zdravotníctva, aby nedovolili poslancovi Kotlárovi zmariť dlhobudovanú spoluprácu v oblasti verejného zdravia. Poslanca Kotlára kritizovali, že pri vyjednávaní zmluvy z WHO Slovensku nepomáha, naopak znižuje reputáciu Slovenska v zahraničí a zahráva sa s ohňom. Konaním pána Kotlára hrozí Slovensku medzinárodná izolácia. Hrozí, že Slovensko bude odstrihnuté od informácií celosvetových ochorení a nebezpečných patogénoch aj možnostiach ich liečby, povedali poslanci KDH. Jeden politik mi povedal, že nebude chodiť do mojej relácie, lebo u mňa politicky nezarobí, povedala novinárka Jana Kreščanko-Tibáková, ktorá vystúpila na proteste pred Markízou. Novinárom tu dnes robia zle. Ako? Rečníci na proteste za slobodu médií ocenili prácu kritických novinárov a vyjadrili podporu redaktorom Markízy a verejnoprávnej RTVS. Takisto vyzvali Renátu Kellnerovú, majiteľku PPVF, ktorá vlastní Markízu, aby sa nedala zastrašiť či ovplyvniť peniazmi. Ona určite sa nechá ovplyvniť peniazmi, nevie čo s nimi. Ale aj ďalší pochod sa konal, teraz iná téma, ale v Bratislave. Na mierový pochod Solidarity s Palestínou v Bratislave prišlo podľa odhadu organizátorov okolo 500 ľudí. S príhovorom vystúpil komentátor a právnik Michal Liptáť, palestínsky študent Omar Bejruti či novinár Sohel Ghanam. Kto ho vie, možno Adel, jeho syn tam nebol. Demonstranti zaplnili Michalskú ulicu a časť Ventúrskej. Program pokračoval na Hviezdoslavovom námestí, kde sa začali príhovory. Cieľom pochodu bolo poukázať na vysoký počet civilných obetí, ktoré si vyžiadala izraelská invázia do pásma Gazy, ako aj na prebiehajúcu humanitárnu katastrofu na tomto území. No a čo sa týka Palestíny a pásma Gazy, tak v tom pokračujeme. Hnutie Hamas bude v rámci plánu na prímerie žiadať trvalé ukončenie vojny v pásme Gazy a stiahnutie Izraela, uviedol líder palestínskej radikálnej organizácie Ismail Haniya. Izrael medzitým uviedol, že počas rozhovorov o prímerí nedôjde k zastaveniu bojov. Jeho armáda spustila novú operáciu v centrálnej časti pásma Gazy, neďaleko posledného mesta, do ktorého ešte neprenikli jej tanky. Toto vyjadrenie je zjavným problémom pre návrh, ktorý predstavil americký prezident Joe Biden. Washington dôrazne nalieha na dosiahnutie dohody. Riaditeľ ústrednej spravodajskej služby, teda CIA William, hovoril o návrhu v stredu v Dohe a s predstaviteľmi Kataru a Egypta. Obe krajiny sú sprostredkovateľom medzi Izraelom a Hamasom. Emmanuel Macron sa zúčastní júnovej mierovej konferencie o Ukrajine vo Švajčiarsku. Kyjevu chce Francúzsko okrem vojenskej podpory poskytnúť aj politickú a diplomatickú pomoc, ako uviedol Elizejský palác. Ukrajina sa snaží dosiahnuť čo možno najväčšiu účasť na konferencii. Kyjev pritom dúfa, že na nej získa širšiu medzinárodnú podporu svojej vízie o podmienkach potrebných na ukončenie vojny s Ruskom. Svoju účasť podľa ukrajinského prezidenta Zelenského prislúbilo viac než 100 krajín a organizácií. Spojené štáty bude na konferencii zastupovať viceprezidentka Kamala Harrisová, oznámil Washington. Čína vraj nepríde. Vladimír Putin vyhlásil, že Rusko môže dať tretím krajinám zbrane, aby nimi útočili na Západ. Ruský prezident to uviedol v súvislosti s rozhodnutím, ktorým západné krajiny povolili Ukrajine použiť nimi dodané zbrane na útoky na ruské územie. Viaceré krajiny vrátane Nemecka či Spojených štátov povolili Ukrajine použiť ich zbrane proti cieľom na ruskom území. Putin varoval konkrétne Nemecko, že ak Ukrajina použije jeho zbrane, bude to predstavovať nebezpečný krok aj kolaps vzťahov medzi Moskvou a Berlínom. Ak teraz použijú rakety na údery na objekty na ruskom území, úplne to zničí rusko-nemecké vzťahy, dodal Putin. Dodávanie zbraní do vojnovej zóny je vždy zlé. Predovšetkým, ak tí, ktorí ich dodávajú, len zbrane nedodávajú, ale ich aj kontrolujú. Je to veľmi vážny a nebezpečný krok, povedal Putin. Ak si niekto myslí, že je možné dodávať zbrane do bojovej zóny na útoky na naše územie a vytváranie problémov pre nás, prečo nemáme právo dodávať zbrane rovnakého typu do niektorých regiónov, kde by ich použili na útoky na citlivé zariadenia krajín, ktoré toto robia Rusku, spýtal sa. Putin ďalej povedal, že vojenskí inštruktori zo Západu sa už nachádzajú na Ukrajine, sú prítomní na území Ukrajiny a na nešťastie pre nich zaznamenávajú aj straty, vyhlásil. Nemecký minister obrany Boris Pistorius vylúčil vyslanie nemeckých vojakov na Ukrajinu. Uviedol to počas vypočutí v spolkovom sneme, reagoval na otázku poslanca strany Alternatíva pre Nemecka. Nemecko, či bola nemecká vláda informovaná o diskusii v Európskej únii a vo Francúzsku a či vládni predstavitelia zvažujú možnosť poslať nemecké jednotky na Ukrajinu. A na Ukrajinu sa ešte pozrieme spoločne so stíhačkami F-16. Ukrajina tlačí na Spojené štáty a spojencov, aby urýchlili výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16. Referuje o tom web Politico, ktorý uviedol, že ukrajinskí partneri v súčasnosti nevycvičujú dostatočné množstvo ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16, ktoré budú čoskoro odoslané na Ukrajinu. Ukrajina tvrdí, že má 30 pilotov, ktorí môžu okamžite začať s výcvikom v USA. Napriek tomu Bidenova administratíva povedala Kyjevu, že nemá dostatok miest a nemôže prijať viac ako 12 stážistov naraz. Podobný problém s dostupnými miestami na školenia majú aj ďalšie dve zariadenia. Jedno v Dánsku a druhé v Rumunsku. Anonymný bývalý predstaviteľ povedal, že takýmto tempom nebude mať Ukrajina do konca roka 2025 plnú letku 40 vycvičených pilotov. Očakáva sa približne polovica z tohto počtu. Dánsko, Norsko, Holandsko a Belgicko plánujú toto leto poslať na Ukrajinu viac ako 60 lietadiel F-16 vyrobených v USA. Ukrajinci argumentujú tým, že schopnosť lietať na viacerých F-16 pomôže Kyjevu zatlačiť ruské sily z frontových línií na miesta, ako je Charkovská oblasť, kam Moskva v posledných týždňoch postúpila. Napriek tomu Spojené štáty povedali, že neočakávajú, že lietadlá zmenia vývoj na bojisku. Troška matematiky. Nebudú mať ani 40 vycvičených pilotov do konca roka 2025. Hej? Bude ich možno polovica, 20. Ale už toto leto má byť na Ukrajine 60 lietadiel F-16. Otázka znie, kto bude v tých stíhačkách sedieť. Ukrajinci to zrejme nebudú. Maďarsko kúpi podiel v azerbajdžanskom plynovom poli Šach Denis, ktoré je jedným z najväčších na svete, povedal to v Baku maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Maďarsko aj počas ruskej invázie na Ukrajinu dováža zemný plyn z Ruska. Získanie podielu v Šach Denis podľa Szijjártó poskytne Maďarsku ochranu pred výkyvmi cien energie. Táto situácia nám poskytne oveľa stabilnejšiu dodávku energie, oveľa viac bezpečnosti dodávok energie, povedal maďarský minister. Dodal, že Maďarsko tento rok od Azerbajdžanu kupuje 50 miliónov kubických metrov zemného plynu. Maďarská vláda na žiadosť Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovala. No a ešte jedna zaujímavosť, a vraciame sa späť na Slovensko. V porovnaní s minulým rokom klesol počet migrantov o 7410, uviedol minister vnútra Matúš Utaj-Eštok na tlačovej konferencii po zasadnutí Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Sekundárna tranzitná migrácia v porovnaní s minulým rokom klesla o 99,8%, doplnil. A kde je teraz ten expert? Hamran a Mikulec a Odor, kde ste experti? Lebo podľa vás sa to nedalo, však?
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie, ako to vyzerá. Na Chopku je mlá, tam je 8 stupňov, inak slnečno, len Bratislava pod mrakom. Začneme v Bratislave 20 stupňov, v Bratislave v kuchyne takisto 20, ale 21 v Gabčíkove a v Urbanove, takmer 23 v Dudinciach, 19 stupňov Celzia, Piešťany, Senica, Trenčín, ale aj Nitra, len 18 v Žiari nad Hronom, 17 na Sliači, 20 stupňov v Prievidzi, ale aj v Martine, 18 stupňov Celzia, Žilina a Liesek, 21 stupňov v Lučenci, 20 v Rožňave, 17 v Telgárte, takmer 18 v Poprade, no a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 22 stupňov, 21 stupňov Celzia v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 19 stupňov v Prešove, 21 v Tisínci a v Bardejove. No a teraz sa pozrieme na predpoveď, ktorá hovorí, že dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe prehánky, ojedinele aj búrky, najmä večer, výstraha platí od 22. Mám taký dojem pre celé Slovensko. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na Orave a pod Tatrami okolo 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov, no a fúkať nám do toho bude len slabý vietor, samozrejme pri búrkach môže zosilnieť. Toľko predpoveď počasia.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj tuto s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54, 6.6. Niekto tu má meniny?
Tak skoro.
Jak skoro? Však môžeš pokračovať.
Čo? Som dreamal trošku. Dobré ráno, prajem.
Niekto tu má meniny, pozerám. Kto?
Kto?
Tak, volá sa, že Lichtner. Všetko najlepšie.
O, počkaj, musím pozrieť do kalendára, či tam je napísané, že Lichtner, lebo asi tam nebude napísané Lichtner, čo?
Ja tu mám, normálne, ja tu mám celý menom Norbert Lichtner.
Hej, tá, v kalendári?
Hej.
Musím aj ja dať si urobiť taký kalendár. To by už bol. Kam by sa hrabali niektorí ľudia?
Ale ešte, ja budem mať zase za chvíľu meniny, 26. tuším, lebo tam je ženské meno Adriana. A každý sa pozrie do kalendára a povie, že a dneska je Adriana. Seru Adriana, všetko najlepšie. Takže ja mám oslavuje meniny dvakrát do roka.
Hm. Ja som mám. No, a pozeral som si včera ten Ficov príhovor. A dobre, máme čas, tak spravím to hneď teraz. A pred pár dňami dal mladý pán Kaliňák von video. A chlapec sa snaží. A ja ako musím uznať, že akože, hej, niekedy hrábne vedľa, ale tak a, vieš, pionieri môžu dvakrát. Ale tí, čo ste informovaní, hej, tak viete, že a táto Mutti Merkelová pozvala týchto bubušov v 2014, alebo kedy, hej, aby prišli zaplaviť celú Európu. A tí, čo ste ešte lepšie informovaní, hej, a neodišli ste od Jojky včera, tak viete, že okolo roku 2000 mala také vyhranené názory na migrantov, že Fico vedľa nej vyzerá ako milovník týchto nelegálnych migrantov. Hej, ako to bolo, tá bola kamaráde. No a za nejakých 14 rokov sa jej zmenil názor. Z úplného odporu a poukazovala samozrejme pred tými 24 rokmi na to, ako to ohrozí nemeckú ekonomiku a vôbec nemeckú spoločnosť. Ako pravdivo informovala. Potom, ja viem, že medzi tým boli nejaké aféry, že NSA ju odpočúvala. Však. No a potom nejak zmenila názor. Hej. No a tuto mladý tento Kaliňák našiel ti podobné video, čo sa týka Eurohujera a análneho alpinistu Američanov, hej, Petra Fialu. Hej. Ale celé si to vypočujeme.
To je dobré.
Celé si to vypočujeme. Tak, pán Erik, idete.
Pozornejší konšpirátori si ešte určite budú pamätať túto reportáž k eurovoľbám z roku 2014.
Americký miliardář George Soros ovlivňoval voľby do Európskeho parlamentu v roce 2014.
Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládnych organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovali Evropskou unii nebo její migrační politiku, získali ve volbách méně hlasů.
EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy.
Na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes 130 tisíc dolarů.
Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií.
Samozřejmě, išlo len o jednorázovou záležitost, která se dnes o 10 ročně neskôr už určitě neopakuje. Dnes už novinári nezasahujú do názorového súboja politikov a nepresviečajú potenciálnych voličov, že legitímna kritika rozhodnutí Európskej komisie sa rovná únos Slovenska z Európy a vstup do Putinovej internacionály. Dnes už slobodne môžeme povedať názor na nezmyselný migračný pakt bez toho, aby sme boli označení za extrémistov na nesprávnej strane histórie. Inak práve profesor Petr Fiala je typický príklad politika, ktorý na začiatku presne vedel, čo treba urobiť a nebál sa to povedať nahlas.
Je opravdu naší hlavní starostí pečovať o ty, kteří nechtějí pracovat a tváří se, že nevidíme, jak toho mnozí zneužívají. Je opravdu naší hlavní starostí právo někoho nosit na hlavě šátek, který je znamením kultury, která nás ohrožuje. Máme dál likvidovat náš venkov a malá města, protože nás válcují zahraniční řetězce, hloupé dotace, špatná sociální politika, nesmyslné ekologické předpisy. Máme akceptovat každý nesmysl vymyšlený v Bruselu jenom proto, že to je z Evropy. Máme se zase tvářit jako pokrytci, navenek se přizpůsobovat tlaku a doma si myslet něco jiného a dívat se na to, jak se nám naše hodnoty rozpadají pod rukama. Je to proti zdravému rozumu. Dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu.
Jinak, abyste věděli, toto je z roku 2015. 9 rokov, hej? Staré video pána Fialu. Pokračujeme.
Chováme chvílemi jako blázni. A ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Nenechávejte se, prosím vás, otrávit blbými náladami, žehráním v médii, těmi neustálými řečmi o tom, jak jsou všichni kolem dobří, uvědomělí, spořádaní, sociální, schopní a jak my v České republice jsme neukázněni, skorumpovaní, líní, švejkové a já nevím, co ještě, kteří musí být vychováváni dobrými opatřeními z Evropské unie. Naše největší chyba je, že si to necháváme namluvit a že občas tomu i věříme. Je čas znovu bojovat. Už ne proti jednomu nepříteli, ale proti těm, kteří demokracii svou hloupostí, ideologickou předpojatostí, obchodními zájmy, multikulturním pokrytectvím a falešnou politickou korektností ohrožují.
Veru, pan Fiala.
Len aby ste niektorí chápali, že keď si hovoríte, že tí kreténi Česi, čo im prepínať, takého magora si zvolili, no, vidíte dôvod, hej? Vidíte dôvod. To je otočka 180 stupňov. Jak by som to povedal, aby to pochopili aj v českých mainstream médiách, aby ste mi nemuseli dávať titulky podo mňa. Petr Fiala odrbal český národ. Odrbal ho. Hej, doslova do písmena, aby bolo každému jasné. Hej. Pokračujeme.
Fiala mi hovoril z duše. Dnes už však hovorí z duše skôr Michalovi Šimečkovi.
Dnes je to 19 let od chvíle, kdy naše země vstoupila do Evropské unie. Stali jsme se součástí společenství, které nás pevně ukotvilo k západním demokraciím a jejich hodnota. Pro naši zemi s její exportní ekonomikou představuje Evropská unie velkou výhodu. Navíc díky jejím finančním nástrojům můžeme rozvíjet infrastrukturu, ochranu životního prostředí, výzkum a další důležité oblasti. To všechno pomáhá zrychlovat náš hospodářský růst a celkově zlepšovat kvalitu života našich občanů.
Pýtáte se, co se stalo? Každý politik, ktorý vďaka dôvere občanov získa nejakú funkciu, dostane na výber. Buď pôjde po ruke záujmovej skupine zvanej média a bude z neho skutočný demokrat, stojaci na tej správnej strane dejín, smotánka, elita, proti ktorej protestujú len dezoláti a spodina, alebo stane verný svojim slovám a postojom, s ktorými vyhral v demokratických voľbách a média spustia lynč. Stačí pár týždňov a z politika je rázom korupčník, extrémista, nedemokratický diktátor, ktorý uniesol štát a musí byť zvrhnutý, odsúdený, prípadne rovno rozstrieľaný. Toto je základná dilema politikov. Byť poslušný alebo neslušný. Zbierať ocenenia alebo obvinenia. Byť za 4 roky vymenený sklamanou voličskou väčšinou alebo za 4 týždne zničený hlučnou mediálnou menšinou. Nič medzi už neexistuje. Novinári to nedopustia. V sekunde, ako sa pokúsite vybočiť, prásk. Premiérovi Fialovi stačilo povedať, že citujem, musíme odradiť nelegálnych migrantov od toho, aby do Európy vôbec prichádzali a že riešením je dôslednejšie azylové preverovanie ešte pred vstupom na územie EÚ a rýchlejšie návraty mimo územia Európskej únie. A z najspoľahlivejšieho spojenca NATO a najproeurópskejšieho demokrata, ktorého bratom len ticho závidíme, sa stal rázom extrémista, ktorý si svoju zlosť, že ďalšiu vládu už skladať nebude, vybil na migrantoch, ktorých vraj viní za svoju klesajúcu podporu. Prepáčte, ale toto nie je demokracia. Toto nie je legitímna kritika politikov, ale varovanie, že kto vybočí, toho čaká okamžité zničenie reputácie. A ako na Slovensku zisťujeme, nie hranice, ktorú by niektorí novinári s hrdosťou neprekročili. Robert Fico sa za pol rok stal medzinárodne izolovanejší ako Mečiar, väčší mafián ako Al Capone, horší kolaborant ako Tiso a krutejší diktátor ako Kim Jong-un, ktorého volí len extrémistická spodina, svine v ľudskej koži a zbabelci, pre ktorých netreba mať pochopenie. Že pán Šimečka. Atentát samozrejme novinári formálne odsúdili. Ale namiesto prijatia nespochybniteľného dielu viny a ospravedlnenia sa, druhý titulok už tvrdil, že Fico si za to vlastne môže sám, lebo ich nepočúval. A kým nezačne rozhodovať, ako si želajú, zmier nie je možný. V poriadku. Berieme na vedomie. Pozornejší konšpirátor...
No, a prečo som to pustil? Kvôli tomu koncu, hej, ktorý je veľadravný a kolaboruje s tým, čo povedal včera v tom videu Robert Fico. A normálni ľudia, aj čokoľvek IQ nad 100, pochopili, čo tieto dve videá mali povedať. Ja, miesto toho, aby som sa rozčuloval, aj, si spravím pukance, oprem sa v tejto mojej nepohodlnej stoličke, na ktorej sedím, a budem sledovať. Budem sledovať, aj, čo budú robiť. Hej. lebo rečí som už počul veľmi veľa. Tu nie ide o to, že aby sa niekto pomstil, tu nie ide o to, aby sa niekto ani strkal do basy, alebo neviem čo. Ale smeráci majú dnes psiu povinnosť, hej, ukočírovať a nejakým spôsobom zrovnať spoločnosť do nejakého normálu. A to sa nedá tým, že budeš väčšine ustupovať, že začnú vykrikať, vypisovať. O mne narozprávali aj teraz, toto som niekto, niekto mi poslal, zase nejaký eurokandidát narozprával na mňa. Mne to je jedno, rozumieš? Rozprávajte si, čo chcete. Mám nejaké princípy, si za nimi stojím, aby si ma lúbkal, alebo mne rozprával škoredo, no ja te môžem okašľať, debil, každého jedného z vás. Hej, je mi to úplne v celku jedno. Hej. Budem si stáť za svojim princípami. A teraz je otázka, či smeráci budú iba kecať, alebo začnú robiť normálne niečo. Lebo, pozrite sa, tu, ja viem, viete, ako ja veľa vecí poviem a všetci, viete, nie všetci, ale veľa ľudí, toto hyperbolo a preháňa toto. Ej, pred pol rokom som povedal, že ak neurobia poriadok s nimi, že Fico zomrie. Vtedy sa to každému zdalo, ako, akože čo sa somariny rozprávaš, ty debil. Ej? Naozaj? Keď vám vravím, vravím vám to roky rokúce, že poznám týchto ľudí, nie týchto oko, ale tento typ ľudí a že sa nezastavia pred ničím. A hovorím to roky rokúce. Nie, somariny, čo? No nie, každú čiaru prekročia. A prekročia aj inú čiaru. Myslíte, že atentát na Fica je to najhoršie, čo oni sú schopní urobiť? To naozaj? To naozaj? Ha? Ešte neboli teroristické útoky. Ešte majú pár kariet v rukáve. A ja teraz nevrajem, že nejaký Naď alebo títo debilkovia, hej, ale majú svojich páničkov, ktorí majú svoje organizácie, ktoré sú schopné urobiť mnoho vecí, ktoré aj urobili v histórii. Takže ak si myslíte, že teraz ja neviem čo, a nejaká ochranka a toto, dobre, však fajn. Veď myslíte si, čo chcete. Hej. Ja vám pravím, že títo ľudia sú nebezpeční. A že sú nebezpeční pre smer? OK. Ale sú nebezpeční pre Slovensko, lebo ho chcú rozložiť. A toto musíte pochopiť. Toto musíte pochopiť. A všetky tieto Šimečka, no už ono ma nebudem rozprávať, jak sa volá ten debilko Matovič, hej. Ale, ty, však, ale rozumiete, keby oni normálne prišli, ako povedal pán Gröling, keby to bola pravda, hej, že prídu s konštruktívnou kritikou, s nejakými návrhmi a ukázali ľuďom, že to vedia robiť lepšie a sú prospešnejší pre spoločnosť. To je tak jednoduché. Myslíte, že čo, smeráci robia všetko najlepšie, čo sa dá? Však sa ich dá umlátiť oveľa lepšími programami, oveľa lepším prístupom. Títo ľudia na to nemajú. Chápeš? Prečo sa to nedieje? Nemajú. To najlepšie, čo máme, sú smeráci. Toto je Slovensko dneska. Neprídete s ničím konštruktívnym. A bude hovoriť však a mafián a neviem čo proste. A bude hecovať ľudí. A chcú po vás, aby ste ich volili. Nie preto, že sú pre vás dosloženejší, ale že nie sú až takí zlí, ako je Fico. Toto je ich volebný program. Toto je ich kampaň. A nejakí somári. A teraz, bohužiaľ, niektorí ľudia mi poslali niektoré tieto komenty, aj čo ste schopní porobiť. A teraz, áno, budú tam nejakí platení trolovia, ale proste ja, vidíš to na tých profiloch, že nie je to, že sú to aj akože obyčajní ľudia. Niektorí sa správate ako podhumánna nejaká entita. Hej. Niektorí ľudia chcú, aby tu bolo možno 500 miliónov alebo miliarda ľudí a zbytok chcú proste odpratať, lebo im dýchame iba vzduch, lebo im iba berieme nerastné suroviny. Hej. Keď vidím tie komenty, ja sa tým kabalistom nečudujem. Rozumiete? Ako nečudujem sa im. Hej. Ja nebrám, že s tým súhlasím. Ale nečudujem sa im, že sa na nás pozerajú ako na nejaké chrobáky, ktoré proste iba lezú, zasierajú, nič netvoria, konzumujú. Hej. Niektorí sa správate takýmto spôsobom, ako subhumánna nejaká entita. A nikto vás nezmení. Jediný, kto vás môže zmeniť, ste vy. Hej, ale niekedy je z vás nagrcanie ľudia, ako nehnevajte sa na mňa. Hej. No ale toto je materiál, ktorý máme, Adrianko, a vedľa ktorého musíme žiť. A my si ideme zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Prajem každému dobré ráno a ja. Adrianko, ty čo robíš na ten Ficov príhovor?
Vieš čo, čo hovorím na ten... Ja ti takto, tuto mám status pána Korčoka, respektíve...
Ty hovoríš to, čo Korčok vraví.
Hej, no, z opačnej strany, hej. Zmiernenie má čudnú podobu. Nemôžeme rezignovať na kritiku, vraví v rozhovore pre denník N. Ivan Korčok. Atentát na predsedu vlády zatieňuje dlhodobý problém slovenskej politiky, že sme stratili spoločný cieľ, ktorý by mal byť zdieľaný širšou spoločnosťou. Nediskutujeme o hlavnom probléme Slovenska, ktorým je úpadok krajiny takmer na všetkých frontoch. Milý pán Korčok, takto by som vám to povedal. Nie ste náhodou súčasťou toho problému aj vy, čo sa týka úpadku Slovenska na všetkých frontoch? Neboli ste súčasťou vlády Igora Matoviča? S radosťou ste prikývli, ťahali ste vo kúčiaru, jak slimák po linoleu, len aby ste boli ministrom? Vy ste už na to zabudli? Naozaj? Vy ste tu vytvárali politiky spoločne s Matovičom, teraz s progresívcami, ktoré ľudia odmietajú. Nič im to nehovorí. Ako sú LGBTIQ plus témy, ako je Green Deal. Ľudia to odmietajú. A vy sa na všetkých tých, pán Korčok, aj vy, pozeráte z vrchu, ako na nevzdelaných dezolátov, ktorí tomu nerozumejú. Lebo vy v tom progresívnom liberálnom tábore tomu rozumiete všetci. Však? Ja som nikde v ústave nenašiel, že Slovenská republika je liberálnou demokraciou. Ja som to nikde nenašiel. Naozaj nikde. A to, že vy vo svojej bubline si vytvárate určité politiky a presviečate samých seba, že je vás väčšina, no tak to asi ťažko. Napríklad, tu ti prečítam jeden prieskum. Mesiac pred eurovoľbami sa najviac v médiách písalo o progresívnom Slovensku. Prekvapujúco v denníku, v Smečku. Vyplýva to z dát spoločnosti Mediaboard, ktorá v súvislosti s blížiacimi sa eurovoľbami spustila online projekt Mediálny obraz. Dáta ukazujú, že z pohľadu objemu medializácie získali najväčší kus májového koláča opozičné strany. S necelými 6000 zmienkami dominovalo Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. K počtu 4000 sa približovala strana Smer a cez 3000 hranicu sa dostal Hlas SD. Naopak Hnutiu Slovensko zatiaľ nepomohla ani volebná koalícia so stranou Za ľudí a z 249 zmienkami výrazne zaostávalo. Z mimoparlamentných strán bola v máji najviditeľnejšia maďarská koalícia, o 698 zmienok, demokrati 489, republika mala v tradičných médiách iba okrajový priestor 68. Novinári dokonca častejšie spomínali stranu Slovenský patriot 80. Mapu politických článkov v rámci intenzity najviac formovali denník N a denník SME. Obe médiá boli dvoma najčastejšími zdrojmi o PS, SAS, Smere a Hlase. Aktívna, ale z tých čísel sme počuli, že 6000 SAS a Progresívne Slovensko. Čiže ako vyváženie tieto dva denníky červené informujú? A ja som nikde nevidel, že by nejak prudko negatívne písali o Progresívnom Slovensku alebo Slobode a Solidarite. Keď tak len tak troška, že tak to Šimečka je neviditeľný, ale však to treba napraviť však.
Ale toho len upozorňovali, že si nerobí job poriadne.
Hej. Obe médiá boli dvoma najčastejšími zdrojmi OPS a SAS. Aktívna bola aj Pravda, ktorá najviac sa venovala Smeru, 164 článkov, 125 progresívcom, Hlasu 112. Z bulvárnych médií sa mesiac pred voľbami politike najviac venoval portál Plus jeden deň, ktorý sa dostal medzi najčastejšie zdroje o Smere SD, SAS a Hlase. Topky sa zase výraznejšie zamerali na Sasku a Progresívne Slovensko. V tejto situácii považujeme za obzvlášť dôležité, aby mali ľudia na Slovensku prístup k nezávislému monitoringu mediálnej aktivity. Preto opäť pred voľbami spúšťame Mediálny obraz, uviedol Ľubomír Šimášek. Centralizované dáta môžu podľa jeho slov pomôcť verejnosti lepšie pochopiť mediálnu stopu kandidujúcich strán a odhaľovať potenciálne skreslenia. Čiže denník N a denník SME tlačili vrchom spodkom Progresívne Slovensko a Slobodu a Solidaritu. Takisto ako to bolo pred parlamentnými voľbami, takisto ako to bolo pred prezidentskými voľbami. Dvakrát ste prehrali voľby, liberáli. A vy ste ešte stále nepochopili, že tá väčšinová spoločnosť s tými vašimi myšlienkami ako si nie je kompatibilná, že sa im to nepáči a nechcú to. Napriek tomu, že sa to cez médiá, cez statusy a cez neviem čo snažíte do tej spoločnosti pretlačiť. No nefunguje to, ako si. Zabúdate na jednu vec, ktorú zopakujem, totiž to, že tlak vytvára protitlak. A keď tak smečko s denníkom M prudko pretláčajú progresívne Slovensko, tak si niečo povedzme o tom, čo podpísali. Niekedy to poslal tento Pepe, ja som si myslel, že to je nejaký hozol, to je kravina, to nemôže byť. Nie, je to pravda. Žiaľ, štandard, Dana Vitálašová. Za Slovensko podpísalo LGBTI sľub z pera európskej mimovládky 16 kandidátov. Dokument ich zavezuje mať bezpečie LGBTIQ plus ľudí na prvom mieste, hroziť sankciami štátom, ktoré sa vspierajú LGBT agende a v prípade potreby pracovať na dúhovej legislatíve tajne, teda bez informovania verejnosti. Sľub na Slovensku podpísali kandidáti strán Progresívne Slovensko, Socialisti a Volt. Sľub s názvom Come Out for Europe kandidátov do tohtoročných európskych volieb spísala neziskovka, ktorá je strešnou organizáciou pre európske dúhové mimovládky. Veľká časť jej finančných zdrojov pochádza priamo od Európskej komisie. V roku 2022 ju financovala aj holandská vláda, nadácia otvorenej spoločnosti či Global Equality Fund. Sľub, ktorý podpísalo aj 9 kandidátov za hnutie Progresívne Slovensko, zavezuje politikov aj navrhovať a obhajovať politiky a zákony EÚ, ktoré podporujú explicitnú ochranu na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity, rodového vyjadrenia a sexuálnych charakteristík. Politici sa prostredníctvom dokumentu zaviazali aj k uznávaniu faktu, že práva LGBTI sa používajú ako obetné baránky v širších útokoch na demokraciu. Sľubujú tiež, že budú apelovať na EÚ, aby brala na zodpovednosť členské štáty za porušovanie ľudských práv LGBTIQ plus osôb a za ignorovanie záväzkov vyplývajúcich zo zmluv, legislatívy a politiky EÚ a odmietnutie implementácie existujúcej právnej ochrany. Utajovanie tvorby dúhovej legislatívy spomína odstavec, ktorý znie: budem klásť bezpečnosť komunity nad akékoľvek iné obavy a vždy dodržiavať zásadu neškodiť vrátane toho, že moju prácu vždy, keď je to potrebné, držím mimo dohľadu verejnosti. Hnutia Progresívne Slovensko sme sa opýtali, či jeho kandidáti čítali celý sľub Come Out for Europe, ktorí podpísali vrátane časti, kde sa zavezujú, že budú pripravovať dúhovú legislatívu tak, aby ju držali mimo zrak verejnosti v prípade, že odpovedia článok aktualizujeme, a ktože to podpísal. Za hnutie Progresívne Slovensko sa k vyššie uvedenému zaviazali Kristián Varády, Marek Štefanisko, Michal Biezik, Martin Poliačik, Vanda Rogovská, Mária Kočnerová, Lucia Jar a Ľubiša Karvašová. Zvyšok podpísaných tvoria kandidáti za Volt Slovensko a hnutie Socialisti SK Artura Bekmatova. Bekmatov, ktorý bol predsedom Frontu ľavicovej mládeže a členom ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v parlamentných voľbách 2023, figuroval na 150. mieste kandidátky Smer. Momentálne pracuje ako asistent poslanca Smeru Michala Stužku. Za hnutie Socialisti do Európarlamentu kandiduje aj prvý otvorene trans kandidát Celi Papan. Ide o muža, ktorý v roku 2018 vytvoril návrh neutrálneho slovenského gramatického rodu s názvom Bezrod. Takže takto, milí progresívci, toto chcete presadzovať, toto ste podpísali. A viete vy, že ľudia to odmietajú? Čo vám už dokázali v dvoch voľbách? A médiá ako SME, Denník N, Aktuality, Markíza Jojka, toto pretláčajú ako niečo normálne? Stále tlačia na tých ľudí, že im hovoria, že toto, tieto politiky, to je to jediné správne. Ak s tým nesúhlasíš, tak si dezolát opica.
Ľudia to odmietajú, ale oni im to proste sa snažia natlačiť. Dovtedy budú do vás bočiť, kým to nepríjmete.
No. Áno. Ale zdá sa, že na Slovensku to akosi nefunguje. Preto podľa mňa Fico, nie že podľa mňa, preto určite Fico hovoril aj o tom, že médiá tu vytvárajú tú nenávisť, tie tlaky, že politiky, ktoré presadzujú progresívci s veľkou podporou denníka E na Smečka, s veľmi veľkou podporou, ktorá sa nezaratáva do kampaní predvolebných však. Vy vytvárate tú nenávisť, rozdeľujete tú spoločnosť. Tých, ktorí nesúhlasia so Šucom, Bárdym a ďalšími, tak na tých sa pozeráte z vrchu. Hm?
Treba povedať jednu vec, aby bolo jasné. Hej? To nie je, že médiá, nejaký Kovačič, Hanzel, či kto títo, ja ich nepoznám. títo ľudia. A vždy sa musíte pozerať na majiteľov. Aj? A ja viem, teraz niekto v Infovojne bude teraz prebrcať očami, aj, že majiteľ Markízy, že nejakým spôsobom prezreli alebo niečo. Poďte sa, doteraz nevadilo majiteľom Markízy, ako sa správali tí redaktori. Nevadili im jednostranné správy, nevadili im, že v ich mene urážali slovenský národ. Absolútne im to nevadilo. Takisto ako nevadí majiteľovi Markízy spoločnosť, ktorú vlastne je O2, ale nie je to tá španielská O2, ani si len meno tam, to sú českí slniečkári. Najslniečkárskejšia spoločnosť Českej republiky je O2. Hej, teraz sa nebavím o Španieloch, ale bavím sa o týchto. Hej. A nevadí im to dodnes. A majiteľke to nevadí. Hej. A ani pánovi majiteľovi teda. Zomrejšiemu to nevadilo. Takže nejaké médiá. Hej. A v Jojke sú takí ako... Nie, JNT. Majiteľia JNT riadia Jojku.
Ja.
Hej. Koniec, bodka. Toto je to, čo oligarchovia chcú. Toto nie je o tých debilkov nejakej Dybákovej, pre Boha živého sa zobudte. Kto je Dybáková? Ste normálni? Toto je to, čo tí majitelia chcú. A možno cukli majitelia Markízy, lebo nebudú dostávať peniaze z reklám, naše peniaze. Im smeráci asi nebudú chcieť dávať. Tak cukli. Lebo to teraz dostávali. Hej. Toto je o majiteľoch tých médií. Toto sú médiá, hej, je spôsob, ako vplývať na ľudí, hej, ako im vymývať mozgy, aby sa mohli diať veci, ktoré chcú ich majitelia. Áno, tí majitelia niekedy sú majiteľmi tých politických strán. A keď si toto nebudete vedieť dať dohromady, nikdy nepochopíte, ako to funguje. A furt budete iba za debilov, ktorí vypisujú somariny niekde po internetoch a robíte zo seba kreténov. A ešte sa aj rozčulujete a ešte aj rozosievate zlo. Hej. Dáš si 2,5 dl, pán vypisuješ somariny a ani nevieš, že slúžiš nejakému oligarchovi, ktorý vlastní aj PSK a vlastní aj denník N. Somári. Somári ste. Hej. A dobre vám tak, ja sa nečudujem tým oligarchom. Keď ste tak jednoduchí a dá sa s vami takto manipulovať. A prečo by to nevyučili? A prečo nie? Ha? Keď sa môžu dostať k moci bez toho, že by sa zúčastňovali nejakých volieb. Ha? Toto sa volá korporátny fašizmus.
Však. Zoberte si, ESET vlastní denník N, investoval do kampaní Progresívneho Slovenska aj Zuzany Čaputovej. No tak potom... Prečo denník N písal toľké kvantum článkov pozitívnych na Progresívne Slovensko? Hm? Lebo si robia svoju robotu dobre? Novinári? Určite, hej. Veď aj pán Haščák vysvetlil, prečo vstúpila Penta do médií.
Ja osobne sa pokladám a... Aj
no, chybička sa vloudila. Neviem prečo. Aha, bola aktualizácia, preto. Nevadí, my to spravíme ešte raz. A ešte raz vám to pustím. Takto. A pripomeňme si teda, čo povedal pán Haščák. Dúfajme, že to už pôjde tak, ako má.
Ja osobne sa pokladám a aj moji partneri v rámci Penty sa pokladáme za predstaviteľov myšlenkového prúdu, ktorý by sa mal voľne nazvať liberálny kapitalizmus. A tieto hodnoty, ktoré súvisia s liberálnym kapitalizmom, chceme vlastne podporovať a oni po našom vstupe do médií, opäť ten materiál je verejne dostupný, sme tieto hodnoty aj komunikovali aj na vydavateľa, aj na jednotlivé aj redakcie, sú obsiahnuté a sú súčasťou etického kódexu nášho vydavateľa a všetkých našich redakcií.
Čiže chcel ovplyvňovať ten biznis a to prostredie, aby mu ten biznis vyhovoval.
Pre tých menej chápajúcich, aby ste vedeli, čo je liberálny kapitalizmus, je kapitalizácia zisku, hej, a socializácia strát. Ja viem, možno je to pre teba príliš zložité. Keď ide dobre, keď máme zisky, tak si ich necháme. Ako náhle, a toto bolo v 2008 úplne, ale úplne vypuklé, hlavne v západnej Európe, v Spojených štátoch, hej. Ako náhle urobíme zlé rozhodnutia, sme príliš veľkí, aby sme skolabovali, tak sa zoberú peniaze daňových poplatníkov a všetky naše chyby a cisky a čierne kšefty a všetko sa prikryjú peniazmi daňových poplatníkov. Mňa by zaujímalo, keby Penta nemala štátne zakázky po celý čas. Jak by fungovala? Len tak sa zamyslite na
to. Hej, a zamyslite sa nad tým, ako sa vyhrážal Matovič ešte pred voľbami. Vlastne tomu vyhralo voľby, keď letel na Cyprus, Penta, schránky, neviem, čo za 3 roky urobil s tou Pentou. Nič. Keď som spomínal včera Havrana and Company, ako debatovali vyvážene v RTVS, teda v organizácii, ktorú platíme my všetci, tak niekto múdry mi poslal zostrih tej debaty. Chceš sa pobaviť? Určite.
Nadaj.
Čujeme názory, ktoré majú čoraz bližšie k Minsku alebo k Moskve, o predstave toho, ako majú ľudia moderovať, čo sa vlastne majú pýtať, kedy sa to majú pýtať. Ale zároveň vieme aj to, že to nie je nič nové. O tomto všetkom budeme rozprávať.
A naozaj je podľa mňa veľmi nebezpečnou záležitosťou to, že nám po sociálnych sieťach koluje zoznam novinárov, akési pekseso s preškrtnutými tvárami. Som tam ja, je tam aj...
S peksesom Veroniky Remišovej problém, ale nemala.
Richard, sú tam viacerí.
Ja ešte nie som preškrtnutý. Myslím, že som posledný.
Ešte nie si.
Ale posledný.
Sú tam už preškrtnutí niektorí, ktorí by preškrtnutí ešte nemali byť. No, toto môže znieť pomerne sarkasticky, ale je to podľa mňa mimoriadne vážna vec, pretože ak sa pozrieme na to, kto nám tu pácha rôzne delikty vo vzťahu k novinárom, tak to sú ľudia, ktorí nemusia byť úplne pri zmysloch a my sa môžeme stať ich cieľom. Takže by som chcela apelovať na to, že pozor na takéto záležitosti. Preto ja stále hovorím, pozerajme sa, kto príde po nás robiť našu prácu. Či sa títo ľudia budú pýtať ostro, či sa budú pýtať k veci, alebo to budú naozaj otázky o tom, nielen ako sa máte, ale otvorené otázky, ktoré nie sú jasne presne cielené, ktoré nie sú jasne formulované a kde tí noví moderátori nechajú toho politika sa v úvodzovkách vykecať. Čo robia naši slovenskí politici? Skúšali to nieraz aj na nás. Vy položíte otázku a ten politik ide to, čo mu jeho mediálne oddelenie naplánovalo.
Neodpovedá.
To znamená, že neodpovedá a on si bude ukazovať svoje papiere a našou úlohou je samozrejme vrácať do tej témy. A teraz, ak prídu na naše miesta moderátori, ktorí im to umožnia a nebudú s tým mať problém a nechajú sa vmanipulovať do toho, čo sa stalo napríklad v rozhlase pred 2 týždňami, kde moderátorovi povedal jeden z politikov, prepáčte, my tu diskutujeme s pánom Majerským, tak to naozaj asi nebude dobré.
Ešte raz, polovica tejto krajiny verí dezinformáciám a hoaxom. A tam je podľa mňa pri všetkej úcte akože odpovedám k tomu, že netreba zabúdať ešte na externé vplyvy, na ruský trolizmus, ktorý tu na Slovensku existuje, že tá hybridná vojna z Ruska tu neovplyvňuje, alebo teda ovplyvňuje život v tejto krajine jednoznačne. Aktivity ruskej ambasády na Slovensku sú viac než známe.
Časť našich politikov, ale aj nás, tak povediac, možno mediálnych elít, tej bratislavskej kaviarne, tej sa nepodarilo ako keby osloviť to obyvateľstvo, ktoré má. Jednak proruské sentimenty, pretože časť tejto voličskej základne jednoducho strávila v tom socializme, možno s nejakými rúžovými okuliármi, svoju mladosť a podobne. Sú to ľudia, ktorí povedzme majú nižšie vzdelanie, ktorým my vysvetujeme odborné témy, napríklad fungovanie verejnoprávneho alebo duálneho systému. Nevieme im podať ruku. Politici nevedia podať ruku voličom, aby im jednoducho vysvetlili témy, aby stáli o tú ich priazeň. Čo je potom dôsledkom? Dôsledkom je to, že veľká časť voličov počúva na lacné populistické sľuby, na rýchle riešenia a nie je náročná. Náš slovenský volič v tomto zmysle nie je náročný.
Nevyhral tak náhodou oni? Matelko, že hlupáci počúvali jeho reči. A pozri sa, ona o tej kritike a toto a to, ako treba moderovať. Ďakujem veľmi pekne, vstúpim si do svedomia. Ale moja zlatá, počúvaj ma, to musíš každému politikovi, ale Hej. Nie, že niektorých si vybereš a ostatných necháš presne robiť to, čo si odsudzovala. Hej. Lebo ste boli veľmi kritickí k Šimečkovi, aj k Matovičovi, k Naďovi, Čaputovej. Dobre, že si sa tam neurobila pri nej, moja zlatá, a ty budeš niečo rozprávať. Ako toto je v tom, rozumieš? Ona bude obviňovať druhých z toho, čo ona robí? Však toto je choré. Ja
media,
nechápem.
Elita, pozor.
Áno, ale ja chápem, že jej nič inšie nezostáva, keďže je to vidno, tak musí klamať. Ona musí klamať, hej? Aj keď proste realita iná, je na to x videodôkazov. Ale že ľudia to nevidia niektorí, toto ja nechápem. Ona bude klamať, lebo a čo jej zostáva? Povedz, čo by si urobil na jej mieste? No takisto by si klamal. Hej. No. Však sa pozrite na jej rozhovor za ním, zo Zuzou. Tak, keby sa dve lesby po 20 rokoch našli zamilované, až ich rozdelili, ja neviem, veľká voda niekde. Veď to je to nagrcanie. Ona bude niečo rozprávať. No dobre. No, však fajn. Kto som ja, aby som kritizoval? A akú elitu novinársku? Čo sú?
Nie, mediálna elita, pozor.
Mediálna elita.
Ja sa ešte vrátim tým progresívcom a k tomu podpísanému dokumentu. Ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti na Slovensku, ak by sa títo ľudia dostali na rozhodujúce funkcie? Možno takto. Česká stredná škola zaviedla nebinárne toalety, ktoré nie sú ani výlučne mužské, ani ženské. Toalety gymnázia a strednej odbornej školy v Plasoch v Plzeňskom kraji vedenie školy vysvetľuje ako prejav úcty k deťom. Informuje o tom spravodajský server idnes.cz. Máme na škole niekoľko študentov, ktorí si zmenili pohlavie, preto sme to urobili, odpovedala riaditeľka gymnázia a strednej odbornej školy Plasy Markéta Lorencová na otázku, prečo škola pridala k toaletám pre ženy a mužov aj nebinárne zariadenie. Máte tam študentov, ktorí si zmenili pohlavie, tak miesto ženského by chodilo na mužské, netreba tretia toaleta logicky, či sa mýlim? Riediteľka dodala, že podrobnosti o študentoch, ktorým toalety dobre slúžia, nebude zverejňovať, pretože je to príliš dôverné. Podľa riaditeľky s nápadom zriadiť toalety pre iné pohlavia prišli učitelia, ktorí chceli, aby sa študenti v škole cítili pohodlne. Niektorí to možno odsudzujú, ale škola je tu aj na to, aby vychádzala v ústrety potrebám študentov, povedala Lorencová. Dodala, že jeden zo študentov, ktorého sa táto situácia týkala, nechcel jesť obed pred ostatnými a tak mu škola vytvorila v jedálni kútik, kde si mohol v pokoji zjesť obed. No, ja to zase preženiem, lebo v Amerike je to už bežná vec. A čo keď sa pani Lorencová, určitá časť vašich žiakov bude identifikovať ako pes? To budú mať v triede búdy, misku na vodu a na granule. Čo tak, keď sa bude nejaká študentka cítiť ako mačka? To ten stĺpik, kde si môžeš kriabať pazúriky, to jej umiestnite do triedy, alebo na chodbu, alebo kam. Čo keď sa jeden zo študentov, alebo viacerí, budú cítiť ako kone? Bude sa vyučovať v stajniach?
Bude aj seno nejaké. Inak, vieš, nad čom rozmýšľam teraz? Že, ako, dobre, pán Boh zaplať, že máte študenti teraz takýto život. Ja si predstavujem, ako niektorí z tých mojich komunistických učiteľov a profesorov na strednej škole, ako ich trápilo, aby som sa ja cítil pohodlne. Aby som sa ja cítil dobre a pohodlne. Áno.
Ale to nie je letný tábor pre deti, pre Boha. To je vzdelávacie zariadenie. V letnom tábore sa máš cítiť dobre.
Ani tam sa o nás tak nestarali. A dobre.
Ako toto naozaj si myslíte, že pretlačíte medzi Slovákmi? Ja viem, tá mladá generácia, a to dokonca je nejaký prieskum, že nebol rozdiel medzi, robili tie skúšobné voľby medzi študentami na stredných školách, že tak koho by volili, no tak vyhralo prudko progresívne Slovensko. Ale vieš, čo je zaujímavé? Nebol rozdiel medzi štátnou strednou školou a cirkevným gymnáziom. V oboch prípadoch to dopadlo úplne rovnako. To sú paradoxy, že jo?
Ideme hrať, Adrianko. Máš tam hostia. Ideme sa venovať nejaké závažné téme teraz však.
Áno, vyhoreniu. No iste si tým prešli. Ako z toho von, to si povieme dnes.
Ja neviem, čo to je, ale možno nám to vysvetlí pani docentka.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prajem a ja. Každému.
Budeme sa baviť na tému, ktorá sa dotkla mnohých našich poslucháčov. Ja som tiež mal syndrom vyhorenia, tiež som nevedel, kam z konopy, ale išiel som za mojim dobrým známym. A mne ozaj stačil rozhovor hodinový s ním. Naozaj, hej. Dnes už nie je medzi nami pán Čáder. No a na tému vyhorenia sa budeme baviť s pani docentkou Havrlentovou, ktorá zavítala k nám do štúdia. Pekné, dobré ráno aj vám.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem, vážení poslucháči. Dobré ráno prajem aj vám dvom, chlapci, Adrian a Norbert. Čo som si všimla dnes v kalendári, máš meniny, neklamem, hej, je tak?
Vraj.
No, tak ti prajem všetko najlepšie, ale najmä nevysychajúci zdroj vtipných bonmotov, trefných hlášok a duchaplných vstupov, skrátka zmysel pre humor, lebo ten obohacuje tento váš projekt, túto vašu reláciu. Tak to ti prajem najviac.
Ďakujem veľmi pekne, ale dnes bude téma taká seriózna, som počul.
Seriózna, no dobré, ale keby si bol vyhoretý, tak nemáš vtip. Nemáš chuť srandovať.
Presne tak.
Ale ak môžem, jak sa to prejavovalo, Adrian, o teba?
Ja som nevedel, že kam, čo, ako mám ďalej pokračovať. To, čo som robil, ma nebavilo. Jednoducho som tápal, hej. Asi,
dobre, ale, takže si vedel, že potrebuješ zmenu, len si nevedel akú.
Hej, alebo možno len nakopnúť, hej. Lebo ja som si tiež blbec v tom čase nabral na rohy veľmi veľa, robil som niekoľko relácií, bol som v jednom kole, ako si sa mi strácal zmysel toho všetkého, že prečo to mám robiť naďalej. Hej. Ale mne naozaj stačil hodinový rozhovor s pánom, ktorý bol klinický psychológ a psychoterapeut, pán doktor Čáder. Boli sme priatelia a nieslo sa to v takom priateľskom duchu, kde mi vlastne povedal, že Adrian, vlastne ty riešiš úplne kraviny, toto a toto a takto a takto. A naozaj ten rozhovor mi pomohol.
No, celkom pekný úvod, som rada, že ste takto začali, pretože ja si takisto vo svojom okolí všímam ľudí, ktorých práca nebaví, ktorí chodia do práce na silu, keby nemali rodinu, hypotéky a záväzky, tak asi by nepracovali. Ja som takisto mala syndrom vyhorenia, lenže ja už som bola v takej situácii, že som si mohla dopriať ten luxus, ten syndrom vyhorenia rešpektovať a proste opustiť profesionálnu dráhu, aj keď som mohla učiť v podstate do môjho skonu, len situácia, v akej sa ocitla spoločnosť, proste mi ukázala, že už ďalej takto to nepôjde. Takže akých profesí sa to týka? Najmä profesí...
No, skúsme inak, hej. Skúsme inak.
Čo to lebo je?
Niekto poviem si, syndrom vyhorenia, čo to len pre Boha môže byť? A potom, keď sa potom budeme baviť, tak možno zistí, že kruci, mám našliapnuté k tomu. Nepoďme cez tie profesie, poďme na tie príznaky, že čo konkrétne by aj ten, čo počúva, že aha, tu asi bude mať problém, asi by som mal niečo zmeniť, možno to už u mňa začína a možno nie, možno sa z toho dostanem. Skúsme to pomenovať.
No, tak dobre, mala som to inak pripravené. Áno.
Adrian nasypal piesok.
Áno, presne nasypal piesok do sukolia. V podstate ide o vyjasnutie motivácie a stimulujúcich podnetov v situácii, kedy starostlivosť o jednotlivca a neuspokojený vzťah sú príčinou, že práca neprináša to uspokojenie a tie výsledky, ako ten jedinec, ktorý trpí syndromom vyhorenia alebo burnout. Dobre to vyslovujem, Norbert?
Áno, burnout, no.
Dobre. U toho človeka nastal. Tento syndrom je spojovaný so stavom psychického, fyzického vyčerpania, čo nasleduje po vyčerpávajúcom a dlhotrvajúcom strese. Takže keď sa vyčerpajú všetky energetické zdroje, stáva sa, že človek, ktorý veľmi predtým intenzívne pracoval a snažil sa iným pomáhať a snažil sa naplňať ten svoj život zmysluplnou činnosťou, zrazu zistil, že už nevládze nechce a proste jednoducho je vyhoretý. Preto som sa snažila začať profesiami, ktorých sa to týka. A to sú najmä tie pomáhajúce a tie, čo sú spojené s prácou s ľuďmi. To sú lekári, zdravotníci, rýchla zdravotná pomoc, sociálni pracovníci, ale aj ošetrovatelia, opatrovatelia. Zaujímavé, že sa dosť vynechávajú pedagógovia, psychológovia, učitelia, pretože tí takisto pracujú s ľuďmi. A čo je zvláštne a čo sa ľuďom nezdá, že taký predávač, predávanie...
Je to robota s ľuďmi. Ja som robil v obchode a som mal také heslo, vždy, každý boží deň sa nájde aspoň jeden blbec, ktorý ti pokazí deň. Je to robota s ľuďmi?
Áno, jednoznačne je to robota s ľuďmi. Ja si to všímam aj na tom prístupe. Je predávač, ktorý je zaangažovaný, povie mi, mrzí ma to, neviem, poďte, skočíme za kolegom, on poradí, kde by to mohlo byť. Ale sú aj takí, ja mám len tento úsek, ja inému nerozumiem, mňa iné nezaujíma, choďte sa opýtať niekam inám. Hej? Takže to je veľký rozdiel v tom a ja hneď rozoznám, aj ty máš našliapnuté na syndrom vyhorenia.
Možno je to iba hulba od prírody.
Alebo človek, ktorý jednoducho išiel robiť niečo, čo ho vlastne ani nebaví a takto to dáva celému okoliu najavo.
Áno, ako keby to okolie mohlo za to, že on má nejaký vnútorný problém.
Dobre, chcem sa spýtať takto. To znamená, že čo, ľudí, ktorí, ja neviem, robia pri sústruhu nejakom, tak ich sa to netýka, tieto veci?
Alebo tam sa môžu vstúpiť do toho medziľudské vzťahy. Tam môže byť aj prístup vedenia, môže tam byť aj ten mobbing, hej? Môže tam byť aj ten psychický teror na pracovisku, zlé manažovanie práce, zlé zadávanie zákaziek, čo ja viem, niekedy zrazu ten pracovník mu povie nadriadený, tá práca bola zbytočná, celé sa to ide vyhodiť, nemáme to komu predať a tak ďalej. Alebo naopak zvýšené tempo tej práce, kazivosť strojov a ja viem čokoľvek iné. Samozrejme, môže to byť aj na takých úsekoch, kde tá práca s tými ľuďmi nie je ako náplňou profesionálneho zamerania, hej? Ale zase medziľudské vzťahy. To, čo sa deje okolo, to môže byť príčinou syndromu vyhorenia. Ja napríklad nemám úplne čistý syndrom vyhorenia, pretože mne je veľmi ľúto za študentmi, za prácou s nimi. Ja som si vedela vždy vytvoriť skvelé vzťahy až na výnimky, pretože už začala tá ideologizácia na školách vysokých a samozrejme boli do toho zatiahnutí najmä študenti, takže občas som narazila s nepochopením, ale väčšinou som mala skvelé vzťahy so študentmi a to je jediná časť mojej práce, ktorá mi vlastne chýba
dodnes. Dobre, ja dnes nebudem sa tu hrať na hlupáka, ale mne sa to nikdy nestalo, hej. Ja naozaj neviem, čo je to za pocit, hej. Ako, ja keď sa budem pýtať dneska, tak budem sa pýtať, lebo naozaj neviem. Ako, jasne, robil som robotu, ktorá ma nebaví, ale popri tom som hľadal spôsob, ako prejsť do roboty, ktorá ma bude baviť. Hej. Lebo však keď niečo prežívam a nepáči sa, snažím urobiť všetko preto, aby som to nejakým spôsobom zmenil. Čiže ak títo ľudia majú tieto syndromy alebo proste má ten pocit, hej, a chodí s nechuťou do roboty a neviem čo, tak nie je zákonite by si mal hľadať inú prácu ten človek?
No, to je taký jednoduchý pohľad, nie je také jednoduché.
No, však, ale ja som taký, takže ako čo? Odo mňa sa neočakáva nič viac.
Čo to máme, takže s tým prianím som to prehnala, ono v tebe to proste je, to je ako milé. Toto sa mi veľmi páči, len tak ďalej. No, niekto to také jednoduché má, niekto to nemá. Aj príležitosti pracovné nie sú napríklad v tom okolí. Keď človek opúšťa rodinu a chodí na týždňovky, takisto to nie je jednoduché. Naozaj povedať, že ak odíď a nájdi si inú prácu, skutočne na súčasnom trhu práce, aký je, človek je rád, že má nejakú prácu a že má zdroj príjmov, ktoré uživia tú rodinu. Takže áno, súhlasím, ale nie každý má takéto rovné možnosti a nie každý si to môže okamžite dovoliť. No, ľudia, ktorí tým syndromom vyhorenia trpia, tak zväčša bývajú veľmi senzitívni, veľmi zraniteľní, veľmi zodpovední, majú určité ideály, prikrašľujú si tú prácu, plus si tam prinášajú svoje vlastné hemungy, vlastné problémy, hej. Plus sa môžu zvyšovať nároky na tú prácu, na ten výkon, takže nie je to také jednoduché. Takže spoločné znaky toho syndromu vyhorenia sú prítomnosť negatívneho emocionálneho prežívania. Človek prechádza do určitej depresie, zmien nálad, skľúčenosti, straty energie, nebaví ho to, proste stráca ten zmysel pre tú prácu, ktorú vykonáva. Potom sú to určité druhy povolania, o ktorých sme si hovorili. Potom je to menšia efektivita práce. To znamená, že človek si nenaplňa svoje ideály. Cíti sa byť napríklad málo využitý. Cíti sa, že má naviac, že tie zručnosti a schopnosti má na vyššej úrovni, než sú v tej práci využívané. Potom je to takisto sprevádzanie rôznymi príznakmi určitého ochorenia. Sú to u ľudí, ktorí naozaj sa chcú oddať tej práci a nemajú tú možnosť, čím ďalej sú viacej sklamaní. Treba ale povedať, že nie je to príznakom psychickej choroby. To sa stáva až v podstate, keď ten syndrom vyhorenia na konci prechádza do určitej diagnózy, ale to by som ešte predbiehala. A ešte možno by som spomenula určitý proces monotónnosti v rámci tej práce, ktorú ten človek vykonáva. Ďalej, ten človek, ktorý týmto pocitom vlastne prepadne a ktoré prežíva, tak v podstate on sa vnútorne mení. Tie podmienky sa nemenia. Tuto je dôležité povedať, že ten človek, ktorý nabehne na tento syndrom vyhorenia, má pocit, že sa menia veci okolo a že tým pádom aj on sa prispôsobuje tomu. Nie, jemu sa menia podmienky prežívania. On postupne je vťahovaný do toho pracovného procesu a tam zisťuje, že tie podmienky nie sú také, ktoré by mu vyhovovali a ktoré by vedel akceptovať.
Tak ja tu do toho vstúpim, ak môžem, lebo toto sa mi zdá, ako keby sa všetko zvalovalo len na tú robotu. A človek nie je v práci pre 24 hodín. Nevie si to inou činnosťou kompenzovať mimo prácu?
No,
poznám ľudí, ktorí proste robia akože v zahraničí, že robia proste vysoké manažerské posty, kde, ja neviem, proste rozhoduje o tisícoch a tisícoch životoch, hej, alebo osudoch tých ľudí. No a cez víkend ide rúba drevo, hej. Alebo ide na kopec niekde lezie, hej, alebo ja neviem čo. Proste robí úplný opak, aby si to nejak vykompenzoval.
No, keď ty predbieháš. Aha, ja mám sem a ono to k tomu.
Adriánka, zase sme to pokakali.
Sme tu zbytoční.
No nie je to až, také.
No nie, ale mi sa len zdá, že proste sa vyhovárať iba na tú prácu. Hej? No. Ale ak niekoho, pozrite sa ľudia, ak niekoho nebaví tá robota, ktorú robíte, a ja som takú robil, tak hľadajte niečo, čo vás bude baviť. Hej? Veď nie je nič vytesané do kameňa. Či?
Alebo naopak, ja som tu zbytočná, my to tu behom 5 minút vyriešime a nebude o čom.
už som ticho.
Nie, 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 v poriadku. Ako chlapci, len mi do toho zasahujte, lebo tá relácia je o mnoho živšia. Ten monológ nie je až
a
tak
dobrý. Pani Dybáková je mala z nás radosť teraz.
Hej?
No, jasne, však Adrián.
A kto to je? To neviem.
To je šťastná požená. Hej, hej.
Dobre, teraz pokračujte, nech sa páči, pokračujte.
No, dobre. Takže aké typy záťažových situácií vlastne vstupujú do toho, že človek má našliapnuté na syndrom vyhorenia? Je to stres, to znamená, že prežívanie záťaže, je to frustrácia, to je, keď na ceste za istým cieľom sú nám hádzané polená a máme nejaké prekážky, konflikt, nemusím vysvetľovať, traumu takisto nemusím vysvetľovať, rovnako a kríza alebo deprivácia. Deprivácia je, keď sa mi emocionálne nedostáva naplnenia určitého pocitu, ktorý mám mať. Proste tá práca, ktorú vykonávam, mi má prinášať určité benefity a jedným z nich je aj zmysluplnosť tej práce. Koľkokrát počúvam taký, poviem, veľmi primitívny príklad. No čo, však ráno má pred sebou chlap kopu piesku, tak chytí lopatu a do večera ju prehodí sprava doľava, na druhý deň sa zobudí a zľava doprava. Ale toto nenaplňa toho človeka, pretože tá práca nemá zmysel. Keď ten piesok hádže do bubna, alebo ja neviem, do malty, asi teraz trepem úplne voloviny, ale rozumiete mi, hej, že proste...
Do miešačky, že... povedzme, do miešačky.
No, dobre, tak to už zmysel má, ale nie len prehadzovať z jednej kopy na druhú, pričom to nemá žiaden zmysel. Hej? Takže toto je podstatné povedať.
A musím zase do toho vstúpiť, lebo dobre, no. chápem, čo, o čom je tu reč, ale na druhej strane máme plno poslancov, ktorí nič nerobia. Tá ich existencia v tom parlamente nedáva žiaden zmysel. Hej? A tí ľudia sú šťastní. Berie svojich 6 litrov a nie je vyhorený.
Jaj, no tak...
Napríklad, hej?
Za 6 litrov, aby bol niekto vyhorený, no tak to teda... Aha,
to... Takže to nie je zlá práca, len nízky plat potom, hej?
No, to je na zamyslenie, teda to si mi tiež dal chrobaka do hlavy, čo si teraz povedal. Dobre, tak sa môžeme vrátiť. V podstate môžeme ten syndrom vyhorenia popísať ako duševný stav, ktorý sa objavuje u ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi a ich profesia je na medziľudskej komunikácii závislá. A tento syndrom ohlasuje celý rad príznakov. Človek sa celkovo cíti zle, je emocionálne a duševne vyčerpaný a unavený, má pocity bezmocnosti a beznádejnosti, nemá chuť do práce a ani
radosti. Ale pozor, tu nehovoríme ešte o depresii.
No, depresia prichádza už v podstate ku koncu. Ide o to, čo prevládne a čo prehluší. Ja som bola v živote tiež v stave, že som myslela, že už sa nedá nič napraviť, už všetko pre mňa skončilo, už proste nemám žiadnu šancu, inú možnosť. Bola som na pokraji nervového zrútenia sa. A ono aj hla, vôbec to nebolo tak. Jednoducho, jedna kapitola života sa uzavrela, jedny dvere sa zatvorili, ale iné dvere sa zase otvorili. Takže človek záleží na tom, aké má obranné mechanizmy, ako je vnútorne silne vybavený. Preto aj ty, Noro, čo si naznačil, že však není problém, nájdem si inú prácu, behnem medzi ľudí, idem do lesa. Nie každý má na to, aby to takto zobral. Aby mal tú silu, aby to takto vnímal. Práve to je o tom, že tá psychická odolnosť týchto ľudí, akú majú vnútorne a akú majú motiváciu. Preto ja som povedala, že ja už som bola v situácii, keď už som si mohla dopriať ten luxus toho syndromu vyhorenia a som ten pocit nasledovala. ale to som ja. A nie každý túto možnosť má. Takže hľadá možnosti, ako sa z toho dostať. Ako Adriánko na začiatku relácie povedal, že navštívil kamaráta.
Ja, dobre, ja som mal tú výhodu, že ja som s ním robil relácie. Hej. Čiže tá áno, dôvera tam bola obojstranná.
Hej. Takže treba si ešte uvedomiť v tomto zmysle, že ten syndrom vyhorenia nepríde lusknutím prsta, že ráno sa zobudím a šup a už som v tom. To je proces. To trvá u niekoho týždne, u niekoho mesiace a dá sa to rátať aj na roky. Ten človek nevníma vlastne, o čo ide. Čím ďalej prepadáva tej trudnomyslosti, skleslosti, beznádejnosti, podráždenosti, hej, stráca seba dôveru, nadobúda pocit prázdnoty a on nechápe, nevníma, že o čo ide, lebo naozaj nemusí to byť vždy spojené aj s tými podmienkami na tom pracovisku. Môže a nemusí to byť. Môže to byť spojené ozaj s tou prácou, s ľuďmi, že ten kolektív je fajn, ale tí klienti proste odoberajú energiu tomu človeku, ktorý postupne prepadáva tomu syndromu vyhorenia. Ako sa to prejavuje? Môže to byť spojené s telesným vyčerpaním, určite s emocionálnym vyčerpaním. Dostavuje sa únava, kedy by ešte nemala byť. Človek sa stáva podráždeným, nastupuje nedôverčivosť a už známky možno, čo spomínal tu na Adrián, tej depresie, ale hovorím, to prichádza až neskôr. A čo je podstatné ešte povedať? Nastupuje negatívny až cynický postoj k vlastnej práci a ku klientom, s ktorými mám pracovať. Hovorí sa tomu aj fenomén prvých rokov v zamestnaní, kedy človek nastupuje s entuziazmom. Ja som makala na sebe celé roky, aby som mohla ísť učiť na vysokú školu. Keď sa mi splnil sen, tak to bol malý zázrak. Ja som bola tak šťastná, že som si myslela, že nikto šťastnejší by nemôže a naozaj som do toho vkladala úplne všetko. A bola som šťastná, že tú prácu môžem vykonávať. Veľmi sa mi páči aj spojenie slovné profesijná mytológia. To znamená, že človek prichádza do práce s istými predstavami, s istými očakávaniami. A tie si myslí, že sa mu budú naplňať. A spočiatku možno áno a aj hla a postupne začne si všímať nejaké trhliny, nejaké zádrhely. Môže to byť aj brzdenie zo strany vedenia. Vedenie nemá vždy rado, že príde niekto, kto prejavuje určitú kreativitu, ktorý tam vnáša prvky nových vecí, ktoré by mohli obohatiť, hej, tú prácu akúkoľvek. Ľudia majú radi zabehané chodničky a príde im tam nejaký rypák a zrazu im chce tam nabúravať a narúšať zabehané chodničky a to predsa oni nemôžu dovoliť. No tak začnú proti nemu brojiť a už začínajú tie prvé známky vyhorenia. Takže áno, tie podmienky pracoviska, okruh spolupracovníkov a ďalšie sociologické faktory s tým spojené môžu byť príčinou toho syndromu vyhorenia. Už ste dlho, chlapci, nehovorili, mám pokračovať, alebo nejaká otázočka?
Ale keď dáme otázku, tak jej rozbijeme one.
Ale nie, dobre. Takže
sa ujednoťme.
Takže prvé známky sú strata vôle a strata motivácie. To spôsobuje, že človek nie je schopný zmobilizovať vlastný záujem a schopnosti pre danú profesiu a kontakty s tým súvisiace. S tým ide ruka v ruke strata ideálov. To úprimné nadšenie, ten vklad, to odovzdanie sa tej práci postupne sa nejako vytráca, človek si začína všímať, čo sa okolo deje a niekedy dokonca už to prejde až do takej fáze, že ich nielenže vníma, ale on ich vyhľadáva a dokonca sa na ne sústredí. Hej? Takže to je veľmi zlé, že potom prejde na tú druhú stranu barikády a začne frflať na všetko, čo s tou prácou súvisí. Dobre ste povedali na začiatku, chlapci, že naozaj človek netrávi v práci 12-14 hodín, aj keď niekedy áno. Včera som si všimla túto informáciu, Noro, od teba, že si toľko hodín v práci trávil.
Bývával, áno. Keď som bol mladý, sprostý, vládal som a som bol hladný za peniazmi, áno.
No. No, ale potom predsa len prišla tie chvíle, že človek si môže odfúknúť, môže prejsť na iné myšlienky, môže sa venovať iným veciam. Tak naozaj záleží potom na tom, akých máme priateľov, ako funguje pracovný tím, aké je zázemie rodiny a vôbec tá samotná osobnosť, ktorá s tým vyrovnáva. Potom druhá tá cesta, ktorá vedie k tomu vyhoreniu, je workaholizmus. A už sme tu. Aha. Takže to je presne to. Človek si myslí, že preto má ten pocit, lebo on podáva slabé výkony. On musí pridať. On musí ešte viacej do toho vložiť, aby sa vyrovnal s týmto pocitom, a je to ako mylný prístup, lebo neznamená, že keď človek čím viac pracuje, tým menej cíti ten pocit prázdnoty a pocit vyhorenia. Potom tretia cesta, to sa mi strašne páči, toto spojenie. Teror príležitosti. To je naozaj veľmi vhodné spojenie. Človek má strašne veľa príležitostí, strašne veľa zákazok. Tá práca sa mu sype. Nevie si vybrať, nevie si urobiť systém, nevie si určiť priority. Nevie povedať nie. Hej, takže tá práca ho zahltí, začne mať v tom chaos. Nie je schopný si usporiadať tú prácu a to všetko sa mu v podstate pred očami rúca a už tu má zarobené na problém. No a najviac to je tá neschopnosť povedať nie. Hej? Že ľudia si myslia, že keď niekoho odmietnú, tak tým pádom nebude mať iné príležitosti. A ono sa dá naučiť, ako povedať nie. Ja som to na tom tiež dlho drela a podarilo sa mi to tak, že ten človek mi na konci ešte poďakoval, hej, keď som mu to vysvetlila, keď som mu povedala dôvody na to povedať nie, tak nakoniec sme prišli k istému konsenzu a rozchádzali sme sa vo veľmi dobrom. Hej. Takže to je tiež veľmi dôležité. Aké sú rizikové faktory pre vznik toho vyhorenia, sú to teda vonkajšie faktory, to, čo sme už teraz spomínali, podmienky v organizácii, v zamestnaní, situácia v osobnom živote toho jedinca, zázemie, rodina, priatelia a samozrejme aj širší okruh, aj spoločnosť, aké podmienky prináša. Preto nie je také jednoduché zmeniť zamestnanie, odísť len tak a niečo iné si nájsť. Ja som napríklad, keď už som prestúpila do toho vysokého školstva, ja som celý život, väčšinu profesionálneho života bola v tých ochranných podmienkach, keďže som robila v ozbrojených zložkách. A tak som bola aj nastavená. Až keď som učila na vysokej škole, som zistila, že najväčšou istotou v živote je neistota. A vtedy mi naozaj nerobilo problém učiť na viacerých školách, niekedy aj naraz. Nerobilo mi problém prejsť na inú školu a v podstate som bola s týmto stavom spokojná. Ale hovorím, nie každý to takto vníma, nie každý na to má a nie každý si to môže dovoliť. No, potom sú to teda vnútorné faktory, sú to teda osobnostné charakteristiky, ďalej stav organizmu. Hej? Nie každý je úplne zdravý, nie každý má tú fyzickú kapacitu na to, aby odolával určitému druhu záťaže alebo intenzite tej záťaže. Hej? A potom je to spôsob nastavenia, spôsob reagovania, spôsob vnímania situácie, schopnosti na ne primerane reagovať, alebo strata tej schopnosti a neprimerané reakcie na určité situácie. A my, akí sme ľudia, čím sme starší, tým sme tí istí. Strašne neradi sa meníme. Ja to vidím u mladších, tak už u starších, už vôbec nie. Očakávať nejakú zmenu nastavenia toho jedinca, keď tak, ako už Adriánko na začiatku povedal, ozaj sa dať do rúk odborníka, ktorý...
Stačí si naozaj len pokecať, fakt. Teda pre niekoho možno.
Áno. Takže...
Ja nechápem stále jednu vec. Ja nechcem to byť teraz za nejakého arogantné alebo toto. Ešte raz hovorím. Bolo tak, že som niekde, alebo že som niečo robil, čo ma nebavilo, alebo niekde som robil veľmi krátko, ale niečo som robil, čo ma nebavilo a popri tom som si... Lebo čiste logicky, hej, lebo ja toto považujem za výhovorky, hej, a neberte ma zlom, že nemám empatiu, alebo neviem čo. Lebo ak ja zachovávam status quo, ktoré mi vadí, hej, a čakám teraz na čo, že sa mi to zrazu začne páčiť, alebo že môj šéf zmení tú firmu tak, že ja budem v pohode a že už bude všetko v poriadku. To sú moje subjektívne pocity. Ja som nešťastný tam, ja by som s tým mal niečo urobiť.
Presne, ale to som už na začiatku
predoslal. Ale nemôže niekto povedať, že len, ale ja nemám odvahu, alebo ale nikto iný to neurobí za neho.
Ja som to predoslala, už som to naznačila na začiatku. Ten človek, ktorý má nabehnuté na syndrom vyhorenia, on si myslí, že všetko okolo neho sa mení a preto on to pociťuje. Nie. On sa mení, jemu sa mení nastavenie, jemu sa mení prežívanie, jemu sa mení emocionálne prežívanie daného stavu, mení sa mu uvažovanie a postoj k danej situácii. Hej? To som na začiatku naznačila. A ako postupne prechádzam tou témou, tak to postupne rozmieniam na drobné. Teda ak smiem. No, takže tie vonkajšie rizikové faktory, keď si rozmeníme na drobné, tak je to dlhodobé a opakované jednanie s ľuďmi. Čiže stereotypy a v určitých nastaveniach. Hej? Potom je to nedostatok personálu, času, finančných prostriedkov, odborných skúseností, takisto môže do toho vstúpiť. Nedostatok odpočinku v priebehu práce, príliš mnoho pracovných úloh, pracovné preťaženie. Aj to sa stáva. No, napríklad ja som mala takú prácu, že boli dni, kedy som nestihala, ani som nevedela, kde mám hlavu, ruky. A boli dni, kedy bol menej klientov. A ja som si vedela užiť aj ten prvý typ dňa, aj ten druhý typ dňa. Ide o to, aby to nebolo dlhodobo. Hej? Aby nebol ten človek dlhodobo vystavený neustálej zaťaži, neustálemu tlaku, neustálemu nárazu tej práce. To nie je dobré. A rovnako nie je dobré a je to veľmi nebezpečné, keď dlhodobo nie je práca. Je práce málo. Ten človek, som chcela dve veci povedať naraz. Ten človek proste má pocit, že je zbytočný, že je nevyťažený, stáva sa podráždeným, dokonca ho to uráža, že teda na čo tam je, hej, proste to je veľmi zle. Niektorí si myslia ozaj, aha, to sú tí poslanci, mhm. Že teda keď je tej práce menej, že ako super, však 12. či 15. to je jedno, cinkne výplata, tak čo mám riešiť, hej? Ale nie, ľudská bytosť je nastavená tak, že potrebuje cítiť zmysluplnosť svojej existencie, že je pre niekoho užitočný, že prináša do života, do spoločnosti určité hodnoty. Preto to, čo nám vtláča agenda 2030, že nebudeš mať nič, že budeš šťastný, a čiže podmienený, či nepodmienený príjem, áno?
Volá sa to nepodmienený príjem, pani docentka, ale bude to podmienený príjem.
Áno, takže som sa správne pomýlila, hej?
Áno, áno.
Som sa pomýlila, som to povedala dobre. To je, ja vám poviem, chlapci moji, ale aj poslucháčom, to je koniec. To je koniec ľudstva. To proste nemôže fungovať. Človeku sa páči chvíľku nič nerobiť, nemať povinnosti, oddychnúť si, hej, vyvalovať sa. Na to sú aj tie dovolenky, ale ako stále a dlhodobo a nenapĺňať si ten život niečím, čo mi robí radosť, keď vidím na druhých, ako im tu robí radosť, keď len povie niečo mi pekné, čo sa mi podarilo, alebo ako to niekomu pomohlo. Veď to sú tak neuveriteľné hodnoty v živote. A toto, keď človek nebude mať vážený, končíme. To proste, to nemôže za žiadne okolnosti fungovať. Vy, chlapci, takisto naplňate si svoj život prácou, ktorou robíte. To, že Adrian tu sedí 3 hodiny, to mi tak prípada, ako ja som prišla a odprednášala som si za deň 2, 3, 4 prednášky, čo ja viem, tie 2 až 6-8 hodín boli dni, keď som prednášala aj 10-12 hodín. Ale on príde domov a jemu znova začína práca. To, čo on od 9. predkladá poslucháčom, to není tak, že ráno sa zobudí a aj hľa nájde to na stole.
Bodaj by to tak bolo.
Pošpekulujeme, čo s tým. No, a rovnako, Noro, ty máš tiež svoj okruh činnosti, tie knihy a tak ďalej. Hej? Čiže chlapci, vy máte podelené určité kompetencie a toto, čo ste tu 3 hodiny, to je len to, čo dávate navrch. Preto mňa aj preto som aj odišla, jeden z dôvodov. Smiem byť osobná, chlapci, hej? Môže to byť, nemusím byť len sa držať.
Odišla odkiaľ?
Neviem, prečo sa pýta.
No, čo mne ako k tomu syndromu vyhorenia mne neskutočne urážalo, že nepoviem, ktorá škola.
V ktorej dedine je tá škola?
Ešte raz?
V ktorej dedine je tá škola?
Hej, v najväčšej dedine na Slovensku.
Dobre.
No, takže... My sme tam museli sedieť polovičku pracovnej doby týždenné, čiže 20 hodín. Učíš, neučíš, máš povinnosti, nemáš povinnosti. A mňa to neskutočne urážalo a vyčerpávalo. Pretože ja som práve preto išla do vysokého školstva, že boli akademické slobody, že ja som si určovala, kedy budem robiť, čo budem robiť, koľko budem robiť. Ja som ranné vtáča ako Tinoro, ja... Od rána, keď pracujem, ja podávam výkony. Ja som skúšala o 12. začať písať nejaký článok. Proste nevydalo. Ja som stále myslela, treba umyť riať, treba ísť nakúpiť, treba niečo. A na druhý deň som to vyhodila. Keď som ráno začala o 6. do 7. s pol litrom kávy, ja som nastal ten taký, tomu sa hovorí odborne prúdenie. Hej? Ja som sa dostala do toho stavu tvorivosti, a ja som dokázala napísať článok. Hej? Ale muselo to byť proste podľa mojich podmienok. Ja som dokázala ťahať soboty, nedele. Mne to nevadilo. A mňa neskutočne urážalo, že niekto mi diktoval podmienky, kedy ja musím niekde sedieť, čo bolo pre mňa neproduktívne. Nemohla som sa tam sústrediť, lebo každú chvíľku niekto klopal, každú chvíľku niekto sa chcel rozprávať. Keby aj nie, zvonili telefóny proste. Ja som to doslova znenávidela, ja som musela ujsť. Hej? Takže toto bol tiež jeden dôvod, ktorý ja som už potom nedokázala a nebola ochotná akceptovať, lebo už sme dosť rozhľadení, aby sme vedeli, kedy si máme zadeliť prácu. Mala som kolegov, ktorí robili po večeroch, po nociach. To ja nie, ako... Ja už popoludnejšie hodiny, koniec. Hej? Ale každý máme svoj systém. A oni nás oni nám to brali. A ešte IC karty pod kontrolou, neustále sa prihlasovanie, odhlasovanie, zdôvodňovanie, kde človek bol. tak proste to, preto vysvetľujem poslucháčom, prečo tá téma ma aj zaujala, prečo som sa chcela podeliť s poslucháčmi, aby trošku videli do toho, lebo verím tomu, že veľa poslucháčov pracuje v rôznych podmienkách, rôzne to prežíva, nemôže si dovoliť ostať doma, ako som si dovolila ja, tak chcem preto trošku to pozadie tohto problému osvetliť.
Dobre, zahráme si trošku, oddychneme si.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Deň prajem.
Dobrý deň prajem aj ja.
Dobrý deň.
No, pani docentko Havlantová, ktorá sa ozvala, teda preberáme syndrom vyhorenia a teraz sme sa v prestávke dohodli, že by sme mali tú tému vlastne celostne ako ukončiť, aby sme to zase nerozkladali na dve časti, lebo potom príde situácia, že niekto si to naladí v tej druhej časti a bude mimo obrazu. Tak to skúsime, pani docentka. Čo vy na to?
No,
ruku na to.
Tak pokúsim sa...
Toto bol slušným spôsobom povedané, aby už nechodila druhýkrát, hej?
Nie, ale máme aj iné témy, ale myslím si, že pre poslucháča bude dobre, keď to uzavrieme dnes, aby to bolo ucelené.
Okay,
hej?
Okay.
Dobre, takže máme tu aj podmienky toho zázemia, kedy môže sa stať, že ten, kto trpí syndromom vyhorenia, tak nemá dobré rodinné zázemie, či už má neutešené bytové finančné podmienky, alebo či nejaká choroba alebo iná záťaž v rodine, partnerské problémy a konflikty. Potom to môže byť aj zo strany spoločnosti, je tam taký falošný obraz úspechu. Ten je úspešný, kto niečo má, kto zarába, hej, kto má nejaké postavenie. Potom tlak na ženy v domácnosti, vôbec tempo, ktoré v spoločnosti existuje a snaha nebyť pozadu za inými. Rizikové pracoviská potom sú, kde nie je venovaná pozornosť novým zamestnancom, nie je tam supervízia, k tej sa ešte vrátime, kde nie je možný osobnostný rast, kde nemá pracovník možnosť sa niekomu zdôveriť a posťažovať sa, čo sa vlastne deje, ako tú prácu vníma, kde je rivalita, kde je súťaživosť, kde medzi pracovníkmi tak nezdravá atmosféra, kto je v čom lepší a kto horší, kde je častá konfliktovosť a byrokracia. To som si spomenula na sestru Terku, ako hovorila o tom, že jak musia zapisovať, ako vstanú od stola, idú niekam, niekomu niečo podajú. To je úplná absurdita, pretože tam by sa mali zapisovať len koncové výsledky úkonov, hej, a nie, že čo medzi tým robili. Potom tie vnútorné rizikové faktory sú, to je najprv tá obrovská to obrovské nadšenie, prílišná tendencia vyniknúť, subjektívne prežívanie určitých ťažkostí, zlé sebahodnotenie, zlé vnímanie neúspechu, teda v zmysle, keď sa niečo nevydarí, tak už to má ten človek za neúspech. Nepravidelný biorytmus napríklad. Snaha urobiť všetko sám, na nikoho sa neobrátiť. Nízka úroveň sebahodnotenia a neschopnosť byť asertívnym. Nezvládanie konfliktov, potreba mať všetko pod kontrolou. Tu je, už je to tunoro, neschopnosť meniť záťaž s odpočinkom, hej, nevedieť si oddychnúť. Prílišná zodpovednosť a veľké nároky na seba samého, ako aj neschopnosť pribrzdiť. A tým pádom sa to premieta do tej osobnosti, premieta sa do tej práce, dochádza k zmeske negatívnych pocitov, negatívneho prežívania. Tak aké sú štádia toho vyhorenia? Najprv je to nadšenie, idealizmus a nereálne očakávania. Potom je to štádium stagnácie, keď človek proste si začína uvedomovať, že tie ambície, ktoré vkladal do toho zamestnania, sa nenapĺňajú, tak začne stagnovať. Potom je to pocit frustrácie, nenaplnenosti, neschopnosti sa vyrovnať s určitými problémami. Nastupuje apatia a nakoniec je to štádium intervencie, kedy tá životná zmena a neschopnosť sa vyrovnávať s určitými situáciami vedie k vyhľadaniu určitej pomoci. Skrátene je to fáza nadšenia, fáza vedľajšieho záujmu, to, čo som vám hovorila, že začínajú si všímať tí ľudia skôr tie nevýhody a tie problémy v tej robote ako benefity, ktoré má, a potom je to fáza popola, úplného proste vyhorenia, strata úcty k sebe samému, strata úcty k vlastnému životu, prestáva si vážiť určité hodnoty, prestáva si vážiť samého seba, snahu, ktorú preto vydal. Takže je to tá beznádej, únava, úzkosť, vyčerpanie, odstrčenie, nedostatok energie a nedostatok tvorivosti.
Inak tým ľuďom, ktorí sú v manažerských pozíciách alebo majú firmy svoje, alebo zamestnávate pár ľudí a utiekate sa k mikromanagementu, čo vás nenormálnym spôsobom zaťažuje a samozrejme strácate potom prehľad, lebo ste furt fokusovaní na nejakú somarinu, čo má robiť niekto iný. A tam si treba uvedomiť jednu vec. Aj. Videl som 1,5 milióna takýchto ľudí. Aj. Ono sa hovorí, viete, že on všetko tak precízne chce, tak preto mikromanežuje. Nie. To je neschopnosť toho človeka sa obklopiť normálnymi, spoľahlivými ľuďmi. Či už zamestnancami, alebo spolupracovníkmi. A potom musí do všetkého a o všetkom musí vedieť, do všetkého musíš kafrať. Hej. A samozrejme, že to vedie potom k frustrácii. Hej. Je veľmi dôležité, ak máte malú firmu, alebo toto, nájsť si ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Hej. Že možno z tvojho zamestnanca sa im musíš na neho pozrieť ako na zamestnanca a budeš sa na neho pozrieť ako spolupracovníka. Hej. Uľahčí to strašný život. Hej. Ale treba vedieť koho.
Hej. Keď je taký malý šéfik a má len takú malilinkú moc, tak ju musí prejaviť akýmkoľvek spôsobom a rochni si v tom, že môže niekomu dávať určité príkazy alebo nezmyselné nejaké nápady, aby ten dotyčný realizoval.
Áno, k tomu je také príslove, že keď sa šéf cíti osamelo, zvolá poradu.
No, takže, čo sa deje? Znižuje sa produktivita práce, stráca sa odvaha a ochota riskovať, prichádza fyzická únava, začína mať negatívne postoje, daný jedinec je precitlivý, podráždený, stráca energiu, stáva sa nespoľahlivým, stáva sa neobjektívnym, neschopným riešiť každodenné problémy. Takže všetko to závisí od toho daného jedinca. Dokonca v tom konečnom štádiu už je to vlastne diagnóza v medzinárodnej klasifikácii chorób nazvaná problémy spojené s ťažkosťami v usporiadaní života a v kognitívnej rovine sa to prejavuje. Stratou nadšenia, schopnosti pracovného nasadenia a zodpovednosti, ľahostajnosť, nechuť k práci, negatívny postoj k sebe, k práci a k spoločnosti a životu, únik do fantázie a po ťažkosti so sústredením sa. Takže to sme si už hovorili, že čo s tým všetkým súvisí. Chcem tu ešte upozorniť na jednu vec, to je pocit nedostatku uznania. Úplne zázraky robí, keď len spolupracovník, keď nie nadriadený, povie, dobre to robíš, alebo dobrá práca, toto sa ti podarilo, toto bolo dobré, toto pomôže. Ďakujem ti za spoluprácu.
Pani docentka, ale počúvaj, toto je zase len také, ako zase len spoliehať sa na druhých. Mňa tiež nikto nepochválí, tak sa chválim sám. No. A som spokojný. Každý deň sa raz, dvakrát pochválim aj pred verejnosťou a hneď sme všetci šťastní. Hej?
Super. No. Ale toto si môže dovoliť silná osobnosť. Nie každý je taký. A každému to pohľadenie na duši pomôže. Ja sa tiež snažím byť nezávislá od okolia. Takisto sa snažím nepotrebovať také niečo. Ale každého to pochválenie poteší. Nie je to tak?
To je pravda, to je pravda.
No, ja si hovorím, som šikovný, mladý, úspešný, perspektívny.
A ráno takisto, ako som začala, človeka naozaj poteší pekné slovo. Pritom jednoduché, holá veta, tri slova, možno len jedno.
Hej, alebo stačí len pekne s úsmevom pozdraviť, keď niekam prichádzam.
No, presne. Mám tu ešte, ako môžu prejsť ten syndrom vyjarenia až do telesných príznakov, poruchy spánku, nechuť k jedlu, človek je náchylný ochorieť, vegetatívne ťažkosti, unaviteľnosť a tak ďalej, problémy s krvným tlakom, strašne veľa toho je. Sociálne vzťahy, odchádza angažovanosť, snaha pomáhať, obmedzenie kontaktov s klientmi, hej, človek sa začína vyhývať tej práci, pribúdajú konflikty v oblasti súkromia, nedostatočná príprava na výkon práce. No a teraz už sme teda, keď už to takto mám nejako zrýchliť, aké sú možnosti pomoci? V prvom rade je dôležité, aby ten človek si sám uvedomil, hop, niečo sa deje. Nie je to v poriadku, keď sa necítim dobre, keď mi všetko lezie na nervy, keď nemám radosť z práce, keď ráno len vstanem a už je mi zle, že do tej práce mám ísť, tak to už je prvý signál, že mám s tým niečo robiť. Ak sa prešvihne tá doba, že keď ešte človek nesmie úplne vyhorieť, lebo tam to už prechádza do psychickej poruchy až choroby a tam už ten človek sám nie si je schopný pomôcť. To musí byť ešte v štádiu, kedy si ešte človek dokáže uvedomiť, pozor, tu niečo nie je v poriadku, tu musím s tým niečo robiť. Takže si začne uvedomovať tieto problémy a začne mať potrebu ich riešiť. Takže alfa omega, prevzatie osobnej zodpovednosti za zotavujúci sa proces. Hej? Začne si uvedomovať, začne si všímať a začne skúsiť to najprv sám so sebou. Hej? Začne analyzovať situáciu, v akej sa nachádza, začne si uvedomovať tie problémy, ktoré má a začína uvažovať nad tým, do akej miery si vie pomôcť sám, či to zvládne sám, alebo či musí za niekým ísť, alebo ako Noro už dnes povedal, jednoducho zoberiem sa a idem o dvere ďalej. Do toho spadá okrem zmapovania si podmienok v tej práci aj aké má ten človek zázemie, aké má doma vzťahy, akú má podporu. Ak nemá ani doma podporu, tak je to veľmi ťažké. Tam už naozaj možno treba...
No vyhlasť. Ťažké, ale nie nemožné predsa.
Áno, áno. Čo je veľmi dôležité povedať, že treba si uvedomiť, že za stav, aký ja prežívam, nemôžu tí druhí, za to som si ja sám zodpovedný. Je to naše, alebo moje vnímanie sveta okolo nás. Je to môj problém. Hej? Ja nemôžem čakať, že podmienky okolo mňa sa zmenia tak, aby ja som ten syndrom vyhorenia nemal. Takže my sme sa zmenili, nie svet, ktorý nás obklopuje. Takže toto je podstatné si uvedomiť. Ďalším základným podnetom pri zvládaní vyhorenia je pocit zmysluplnosti vlastného života a práce. To znamená, že si určím priority, do akej miery tá práca je pre mňa tak dôležitá, že dokážem ustúpiť z určitých nárokov, ktoré mám, alebo dokážem to znášať s tým, že zase musím urobiť ústupky niekde inde. Takže toto si človek musí v sebe sám upratať. pokiaľ nie, treba vyhľadať pomoc. No a tu nám mám tú poznámočku, čo Noro odkryl na začiatku. Dôležitý je teda odpočinok, relaxácia a pohyb. Takže, aká je sociálna opora v našom okolí, čo potrebujeme? Spolupráca. To znamená, ako povedal Adrián, vyhľadal pomoc, dokázal sa porozprávať s odborníkom. Veľmi mu to pomohlo, stačil jeden veľmi angažovaný a zmysluplný rozhovor a pomohlo to. Potom je schopnosť načúvania. To znamená, že možnosť vypočuť si toho dotyčného, podať mu pomocnú ruku, podať mu pomoc pri osobnom raste, pri rozobraní si tých problémov, ktoré s tým súvisia. Potom je to podpora a povzbudenie. O tom sme už hovorili, že stačí veľmi málo, aby to človeka nakoplo. S tým súvisí ruka v ruke uznanie a emocionálna podpora. Hej? Veľmi dôležité. My sme tvor spoločenský, najspoločenskejší v rámci živočíšnej ríše, ktorý existuje. My sme tým, aké sociálne roly zastupujeme. My nie sme ničím, keď nie sme tým, čím sme. Teraz ste obidvaja chlapci v práci, ako sa označujete, moderátori, alebo... no, dobre.
Prídete, ja som prísediaci.
Výborne. Prídete domov, ste otcami, hej, ste manželmi, áno. Večer si sadnete s kamarátmi, tak ste kamaráti, priatelia. Proste nás naplňajú sociálne roly. My nie sme ničím, keď ich nemáme. Takže to uznanie, tá podpora je veľmi dôležitá. Nesmie to byť prehnané, nesmie toho byť veľa, stačí raz za čas povedať len milé slovo. Jednoducho, tak sme nastavení. Hej? Potom je dôležitá spätná väzba, všímať si, ako druhí na nás reagujú, ako nás vnímajú. Hej? A teraz to, čo už Norko takisto povedal, rovnocennosť vzťahu. Nehrať sa na nejakého čáva, nehrať sa na nejakého extra, nedáva druhému najavo, že ja mám navyše, alebo ja som tu na šéf, alebo ja som zjedol múdrosť sveta a ty si tu na to len, aby si počúval. Hej, toto je veľmi dôležité. Keď je aj niekto šéf, tak má ukázať tomu podriadenému, že je mu rovnocenný partner, že nie je ten šéf niečo navyše. Tá funkcia mu to nedáva, toto naplnenie. Hej? Potom v rámci pracovných podmienok je dôležité jasnosť a zrozumiteľnosť v pracovných podmienok. A ďalšia vec, stráženie si vlastných hraníc. Áno, nemôže sa z človeka stať dievča pre všetko, aby ho začal niekto zneužívať, aby ho mal za nič.
Áno, lebo tiež máme na to príslove kôň, ktorý ťa, tak tomu treba naložiť.
No, presne tak, hej. Takže toto aj okolie
si... A k tomu sa viaže aj tá schopnosť povedať nie.
Tak, veľmi správne. Hej, takže to, aj okolie si takého človeka váži, ktorý jasne a striktne dá najavo, áno, som ochotný pomôcť, ale v rámci určitých možností. Toto je pre mňa teraz priorita, hej, presne povedať nie. Určite nie pre určité oblasti, alebo aj povedať situačne nie zajtra. O týždeň, hej? Ale proste vedieť tie hranice určiť. Harmonické pracovné miesto, veľmi dôležité, mať vytýčené jasné kompetencie. Nič nie je horšie, ako keď sú také tekuté, také rozťahnuté, že no, môžeš robiť aj toto a toto, aj tuto môžeš zaskočiť, čak aj tam môžeš niečo urobiť. Toto je tiež veľmi zlé. Človek má mať jasne stanovené hranice, jasne stanovenú náplň práce, čo má urobiť, a tým pádom je aj on sám chránený, hej, ten daný jedinec. Takže konkrétne praktické opatrenia, čo napomáhajú potlačeniu syndromu vyhorenia, znížiť príliš vysoké nároky na seba, naučiť sa hovoriť nie, predchádzať komunikačným problémom, vyjadrovať otvorene svoje pocity, hľadať vecnú podporu, doplňať energiu, vyhľadávať konkrétne ohraničené výzvy. To znamená to, čo som pred chvíľočkou povedala. Áno, môžem, ale v rámci určitých hraníc. Zaujímať sa o svoje zdravie, tak duševné ako telesné. Neprepadať syndromu pomocníka, to sme si tiež pred chvíľkou povedali. Stanoviť si priority, vedieť plánovať svoju činnosť, hľadať emocionálnu podporu, vyvarovať sa negatívneho myslenia, v kritických okamihoch zachovať rozvahu, využívať ponuku pomoci, robiť si prestávky. Tu by som na toho supervizora chcela poukázať, že je veľmi dôležité, najmä keď niekto príde do práce, aby niekto, kto už má vhľad a ovláda určitú prácu, aby dokázal pomôcť, byť nad ním s tým, že je to rovnocenný partner, ktorý sa zaučá. Koniec koncov, to je supervízor tiež, kedy si potreboval nad sebou supervízora. Hej? Takže to je vývoj určitých udalostí. Takže zvonku sa dá upraviť pracovné podmienky, zaistiť konkrétne miesto, čiže mať zónu odpočinku, mať pracovnú zónu, dobre fungujúci pracovný tím a minimalizovať administratívu, zjednodušiť byrokraciu v rámci pracovných podmienok. O tom supervizore sme si povedali. Samozrejme, nad tým musia byť aj určité zákony, zákonník práce, Európska sociálna charta, listina základných práv a slobôd. Takže, čo treba robiť, keď vyhorenie nastane? Oddelenie pracovníka od zdroja problémov. Takže to je práve ten dobrý pracovný kolektív, ktorý keď zistí, že sa niečo deje, podať pomocnú ruku. Je tu možnosť aj o toho pracovníka prepustiť, ale túto cestu vnímame ako druhoradu, takže to teraz rozoberať nebudem. Schopnosť prehodnotiť vlastný stav a schopnosť vyhľadať teda tú pomoc, predvídať a meniť pracovné podmienky ohrozených pracovníkov, keď vnímam, že takýto je. Inak nedá mi, musím povedať príklad takéhoto vyhoretého pracovníka. Pripadá vám ako robot. Ja som zažila takého ošetrovateľa. On prišiel, presne povedal, čo potrebujete. Áno, doniesol, ešte niečo. Opýtal sa, alebo sa neopýtal. Začal napravovať posteľ, alebo čokoľvek. Ja ďakujem, nepotrebujem. Nie, to je moja náplň práce. To ja musím urobiť. Hej? Čiže pripadá vám ako robot.
Asi mu niekto, asi nejaký psychológ mu poradil, že musí mať presne vymedzené náplň práce.
Ale ten prístup k tomu, napríklad ošetrovateľ k pacientom, hej? Alebo dnes som povedala o tom predavačovi. Tamto je, čo sa ma pýtate, treba sledovať tabule, hej? Proste,
takýchto je na Slovensku 10 tisíc predavačov.
To ja viem, ja sa s tým stretávam.
Čašníkov, čašničky.
Vyhoretí, no a čašníci.
No, je otázka, či sú vyhoretí, alebo je tam iný problém.
Ja som bola teraz vo Vyšných Ružbachoch na liečení, ako ten samotný odborný personál, dobre, ale čo sme mali ako bar v tom kúpeľnom dome, no to bola katastrofa. Tá neochota, to zazeranie, minimalizácia práce, ešte dávanie do haptáku, kde človek môže sedieť, ako dlho môže sedieť a niečo si objednáva, niečo ako neuveriteľné, neuveriteľné.
Mne sa páči, keď títo ľudia, ktorí sú závislí na sprepitnom a ich život, sa chovajú, ako keby im patrila zemegula. No? No. Dobre, ideme si zabrať. Takže, ešte chcete dokončiť niečo?
Jednu vetu.
Áno.
Čo v rámci prevencie treba voči syndromu vyhorenie? Práca, sebarealizácia, partnerské spolužitie, rodina, zdravotný stav, ekonomická situácia a hlavné životné plány a perspektívy. Tak.
Amen. Poďme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Počujeme sa štúdio 54?
Áno, počúvam Rádio Infovojna práve teraz v tejto chvíli.
Pani docentka Avrlentová bude odpovedať na vaše otázky. Budú prichádzať samozrejme aj mailom, ale aj telefonicky na 095 066 11 16. Mám prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prejúvam od Trenčína. Poprosím na začiatku o takú zvýšenú kvalitu telefonického, lebo poviem to ľudovo, mám trochu rozrezanú celú patulu, aby mi síru zachránil troška môj chrup. To som si napísal taký koncept, čo by sa k tomu dalo povedať, lebo tam je 1000 podnetov, 1000 od pani doktorky, ktorú pozdravujem, pochopiteľne aj vás chalani. A dám to zároveň na Lichtera, že keď ma nič nepochváli, pochválim sa sám.
Správne.
A aby sme išli k veci, ja som si napísal taký koncept. Že tá zmena práce určite áno. To 100%. Mám si skúsenosť, že prevádzkovali sme 11 rokov také pistol a moja skúsenosť je, že čím viac si to skrášľovali, zlepšovali, tak na dedine to funguje, tým viac vám príde nejaká závisť a menej ľudí. A potom aj konkurencia celá príde a zistí, až keď vy zavrete po 11 rokoch, že zavrajú, alebo to stojí za figu. Čiže teda si už som prešiel na tie príčiny. No a zmenil som robotu, vyzeralo to všetko tak super. Tam som bol dosť výhore pri tom bystre. Zmenil som potom robotu a tiež som išiel do toho s takouto verbou, jak ste spomínali. A časom prišlo také, nebolo to možno úplne vyhorenie, ale také, že človek začne rozmýšľať na niečím takým podobným, že asi to bude ono. A to je taká požiadavka zákazníkov, keď ja robím pre automechanikov také strojárske práce. A keď oni majú požiadavku na vás, že robiť tak, ako si oni predstavujú. Nie tak, ako ja to vidím, že to je dobre a snažím sa robiť pre to auto a preto možno to je taká okrajová vec, či pre životné prostredie, či mňa kvalitnejšie tu ja na hlavu opraviť, týmto auto bude menej emisie a všetko a oni vám najmä tí autičkári povedia, že len aby to chodilo, aby som to ja mohol dobre predať. No to nie. A to vás potom dosť frustruje, takže to môže byť taká príčina. Hej? A teraz si dávam, že čo pomohlo. Za a rozstredenie tých zákazníkov, že týchto autičkárov dovidenia, dajte si spraviť, kde chcete, a nebudem robiť to, čo chcete vy, a to budem robiť poriadne. Čiže následné ukončenie spolupráce. A potom, a to už som na závere, do konicky. A ja tým, že celý život od 10 rokov sa mám pod tými autami a slúžim ľuďom, ja som myslel, že mňa frustruje to slúženie ľuďom neustále a tie veci, čo som si spomínal. Ale keď robíte koničky, a ja to mám chvála Bohu dané tak, že pol roka ma baví robiť niečo s drevom, pol roka vyrábam nože, potom pol roka sviečky odbývam, potom vyrábam ja teraz momentálne také miniatúry betónové. Teším sa na večer, že keď mi spod tých rúb vyjde aj nejaký výrobok, ktorý tých ľudí poteší, ja to rozdávam zákazníkom, a nie toto. Poteší ma to, že nemusím niečo celý život len opravovať, ale konečne som aj niečo vyrobil. A to by bolo asi tak všetko, ale hovorím tých podnetov, čo pani povedala, tisíce, že tam reagovať by sa dalo hodne.
Je to taká forma psychohygieny.
Ďakujeme. Ono inak, ja k tomu môžem povedať, robí manažerskú prácu, to je ako keď robí človek upratovačku, aj, že proste príde po obede do roboty a zase je všetko zasvinené a nič za sebou človek nevidí poriadne. Pri tej výrobe, alebo keď sa kreuje nejaký výrobok, a to zadosť učinenie je vyššie, aj, lebo vidíte po sebe niečo, čo ste zanechali. Aj keď je to len nejaký nožik, alebo čokoľvek, alebo aj sviečka. Hej. A áno, možno tá manažerská práca, dostanete za to viac peňazí, ale ten stimul peňazí časom zmizne. Hej. Ak ste normálni, ak nie ste normálni, tak idete do politiky a kradnete až do konca života, samozrejme, lebo ste nenažratí, hej. Ale ak ste normálny človek, tak ten stimul zmizne a človek potrebuje niečo vidieť po sebe. Hej, aj keby si len záhradku robila alebo čokoľvek, ale proste niečo, čo po tebe je vidno. Hej. To uspokojí oveľa viac než peniaze. Hej.
No? Jednoznačne. Súhlasím a súhlasím aj s tým poslucháčom. V podstate dával príklady toho, čo som ja hovorila, že si vedel nájsť spôsob relaxácie a že aj v práci systém usporiadania vytvorenia si priorít, takže áno, je to tak.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No?
Áno, nech sa páči, počúvame.
No, tady je Karel od Plzně. Dobré dopoledne přeju.
Pozdravujeme.
Chtěl jsem vám říct, že asi jste nezmínili, že ten symbol vyhoření můžou mít i faráři. Stalo se nám to v evangelickém sboru, tady kousek od Plzně, kdy po asi 12 letech služby a má 4 děti, takže by je vlastně neuživil, protože mají malý plat, takže místo faráře začal dělat strojvůdce. Vy to říkáte jinak, že jo?
Rušňovodič u nás.
Mašinfírer. V Čechách skoro to rozumejú tomu, že mašinfírer.
No. No a teďka už je spokojen, teďka udělal nějaký zkoušky a i když studoval na ještě doktora faráře, doktora teologie, tak toho všeho nechal a teď je spokojen. Já osobně jsem nikdy neměl tento syndrom a asi proto, že jsem, představte si, to asi je rekord v Česku, vystříhal 27 zaměstnavatelů.
Jo, to se u nás zrovna fluktuant.
Většinou to nebyl symbol vyhoření, ale symbol znechucení, nebo jak bych řekl, z toho, co se tam v těch firmách dělo. Někde mě i samotného vykopli, to bylo asi tak celkem 19krát. A teď už jsem v důchodu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli paní vaše tam, co tam dneska máte, jestli má také zkušenosti s tím, že symbol vyhoření můžou mít i důchodci. Děkuji za odpověď. Všem tam přeju vše nejlepší a děkuji za vaše vysílání.
Děkujeme.
Toto je zajímavá otázka, lebo ano, ty dôchodcovia... Už keď nemusíte, alebo takto, a ja sa aspoň tak na to pozerám, že človek musí mať ráno dôvod na to, aby vyliezol z postele.
No.
Stáva sa to u tých dôchodcov?
Tak samozrejme, čo mám ja aj poznatky, aj to potom sa dohodneme na ďalších témach, ale áno, záleží na tom dôchodcovi, ako pojme ten svoj nový stav. Niekto to berie ako výzvu a je šťastný, vie si nájsť spôsob sebarealizácie, uplatnenia sa, áno. Proste konečne je tam, kde chcel byť a si to užíva. Ale sú takí, ktorí zo dňa na deň, keď stratia prácu, najmä keď niečo znamenali, tak nie sú schopní sa vyrovnať s týmto...
Znamenali ako spoločensky teda, hej, že mali nejaké uznanie.
Potom vidíme aj taký syndrom vyhorenia u Jaroslava, Naďa, Eduarda, Hegera.
A nie sú ani dôchodcovia, hej.
A no, predtým ani veľa neznamenali, ale proste...
To vieme my, ale to oni vnímajú inak. Takže záleží na tom, ako to pojme. Môže zrazu sa mu zrútiť svet. Nie je schopný si nájsť nové miesto... V tom živote, nie je schopný sa niekde ukotviť a veľmi tým trpí, otravuje okolie, takže je to rôzne, ale to by som chcela niekedy inokedy možno k tejto téme hovoriť.
Dobre, dobrý deň. Ja som mal syndrom vyhorenia, mne to odštartoval pracovný úraz. Robil som 250 až 300 hodín mesačne, potom úraze som bol doma a vypol som 4 mesiace. Naspäť som prišiel do práce a normálne nezaujem. Nič mi nepálilo, normálne odkrovilo ma. Trvalo to asi pol roka, ale musel som chvíľku brať ľahké antidepresíva, inak pre Nora robím v strojárine na horizontálnej vyvrtávačke CNC. Mám pár patentov u upinákov, baví ma to. Myslím si, že keď človek na chvíľku vypustí a vypadne z toho kolotoča, tak potom je aj problém sa vrátiť späť.
Ja si to nemyslím. Ja som raz ako na schvál plánovanie vypadol na 7 mesiacov. Som si povedal, to bolo po tých 14 hodinovkách, hej. A vydržal som 7 mesiacov naozaj, ako, no nič nerobiť, ale proste nepracovať, hej, mohol som si to dovoliť. Ale už po takých asi 5 som chodil po byte, jak tiger v klitke, hej. A už musel som si nájsť niečo. Hej.
Ak môžem k tomu, tak opäť, je to veľmi individuálne. Tento poslucháč sa vyjadril, ako to on prežíval, ako to vnímal. iný človek zase naopak má potrebu znova sa začleniť do toho procesu. Sme rôznorodí, hej? Každý sme iný a každý inak k tomu pristupujeme. Takže nedá sa povedať jednoznačne, že je to buď biele alebo čierne. Áno? A obidvaja máte pravdu.
A máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý.
Dobrý deň, Peter z Prievidze. Ja vás počúvam, akurát sedím na rybách. A som kuchár 35 rokov. Vážne, to, čo hovoríte, zažívam pravidelne každé 3 roky v nejakom zamestnaní. Nájdem si reštauráciu, kde sa varí krásnych 50-60 obedov, kľud, pohoda, do roka sa varí 200 a už som prdeli, tak sa hovorí, prepáčte.
Ale čo tam teraz je väčší nárok na vás, alebo ide kvalita dole?
Väčší nárok, lebo ja nedokážem znižiť kvalitu. Ja skrátka mám svoje nadstavenie a nikdy nedám hosťovi to, čo by som sám nežil.
Však ale ak vám dajú vybavenie a viac ľudí, tak sa to nedá zvládnuť.
V malých reštauráciách je to problém. Hlavne u malých súkromníkov, ktorí jednoducho má nejaký penzionik, má tam nejakých dvoch, troch zamestnancov v kuchyni na jednej smene, na druhej smene. A je to aj priestorov a tak. Akože, no, tak viete, to je také špecifické. Ale chcem len povedať, že viem presne, o čom hovoríte a prežívam to. Funguje u mňa zhruba to, že 3 roky a posunúť sa niekde inde.
Ale to si sám na vine, lebo dobre varíš a z 80 obedov je zrazu 200.
Veru tak.
Takže si za to môžeš v podstate sám.
Áno. Ja som si vedomý toho. Budem to musieť ešte tých 20 rokov doklepať volako a uvidíme.
Dobre, ďakujeme.
Veru.
No.
Volal depresívny chlapík a po Adrianovi.
Toto mi veľmi pomáha. Vypadnúť z domu, úplne ostrihnúť sa, vyhľadávam miesta, kde som úplne sám na rybách a bez komunikácie, bez ľudí. A to mi dosť pomáha, že to je tak ma to vždycky nabije na nejaký čas a chodím do hôr napríklad, hej, na víkend sa vyberiem, teraz naposledy som bol aj s nejakou dobrou partiou v Slovenskom Krase na 3 dní. Takisto ma to na nejakých pár týždňov nabilo a zase som mohol fungovať normálne. A tak, no.
Dobre, ďakujeme.
Ale hovoríte, viem
ďakujeme.
O tom.
Ďakujeme. Volal depresívny chlapík, teraz už je nabudený, lebo Adrian mu klamal, lebo áno, preto má 200 obedov musí robiť, lebo je taký dobrý kuchár. Nie preto, že majiteľ je nenažratý. Hej, nie.
No tak ale pozor, keby ľudia nechodili, tak toho ich nevarí.
Prečo? Podri sa, zvýšiš počet, znížiš cenu, hej, máš toho istého chlapíka a hotovo. Rozumieš, že nech sa urobí k smrti, veď čo, není problém, nie? Ja viem, jak fungujú títo ľudia, neboj sa.
Máme telefón na ďalší, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu Jožo z Bratislavy. Všetky vás pekne pozdravujem. No a keď vás počúvam, tak ja by som sa chcel takto opýtať, že s manželkou sa staráme už 13 rokov o syna v bielej kóme. Obidva sme dôchodcovia, na okolo 70 rokov. Syn je úplne ochrnutý, nikde ho nechcú zobrať. My sme už úplne vyhorení, ale nemôžeme si dovoliť prestať. No čo, do nám čo poradí? Bol by som rád, keby mi pani doktorka na toto odpovedala. Ďakujeme.
Ďakujeme.
No tak presne tak. Veľmi ťažká odpoveď. Ani nemám recept, ktorý by
možno vyriešil. Pani Dolinková by mala, keby nemusela slúžiť pente.
No. Že? Napríklad. Takisto nadviažem aj na toho poslucháča prvého, ktorý hovoril, jednoducho nájsť si určitú činnosť, ktorá ma bude naplňať mimo tej starostlivosti, ktorú musím poskytovať. Tá tiež nie je 24 hodín v zmysle takom, že pri tom synovi sedieť, takže nájsť si niečo takého. Neviem, či máte záhradu.
Ale treba zase brať zreteľ, že vravil pán, že majú 70 plus rokov.
Ja viem, no ale ja už tomu veku rozumiem, takže viem, že vždy sa dá nájsť nejaká zmysluplná činnosť. A ďalšia vec, čo ja pokladám za dôležité a čo si myslím, že by malo pomôcť aj manželstvom ako takým, vedieť sa odstrihnúť od seba a raz jeden ísť na pár dňový výlet, potom druhý prevezme na tú chvíľu ten jeden z tých manželov alebo partnerov tú starostlivosť a ten druhý nech si ide niekam oddychnúť. Ono sa to dá takisto zvládnuť. Nič nie je horšie, ako keď stále partneri sú spolu pri všetkom a stále sa nejakým spôsobom kontrolujú a tak ďalej. Takže aj toto pomáha. Ten jeden, už máte určitú rutinu, ešte toto istým spôsobom. Nájsť si nejaký spolok, kde sa takisto venovať nejaké činnosti, čo spája nejaká záľuba. Ja viem, že nie sú to rady, ktoré by teraz prerazili, že niečo úžasné a od zajtra už bude len slniečko, ale v rámci možností toto odporúčam, lebo naozaj skláňam sa pred vami. To, aký máte osud, to nikomu neprajem. Držte sa.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, váš poslucháč Martin. V prvom rade pozdravujem chlapcov. Výborné stretnutie v sobotu na Viuri. A na pani doktorku mám takú otázku. Aj ten e-mail, čo ste pred chvíľou tam čítali, že za tie antidepresíva a takto. Nemáte pocit, že takedy tieto veci ako laktózová intolerancia, burnout syndrom a podobné neboli? Teraz čím viac lekárov, psychológov a čím viac medicínskych a medikamentóznych firiem, ktoré vyrábajú lieky, tým viac ochorení podobného charakteru psychických, fyzických a podobne. Ďakujem za odpoveď.
No, ďakujeme.
Máte samozrejme v určitom ohľade pravdu. Ľudia ešte nerozlišujú, psychológovia, ako ktorí teda. Psychológovia nemôžu predpisovať žiadne lieky. Tí môžu pracovať len s tou psychikou. Vníma sa to tak, robí sa to tak, že psychológ, keď má klienta a pokiaľ zvláda prácu s ním, tak s ním pracuje. Pokiaľ zistí, že už stav je natoľko vážny, že tam treba, že už sa schyluje k poruche alebo dokonca chorobe, treba ho posunúť psychiatrovi a ten už môže riešiť veci medikamentózne. Ale takisto sa prikláňam k tomu, že tá medikamentózna liečba by mala byť len podporná, len okrajová a minimalistická. Keď prepcháme toho pacienta, alebo z roli klienta prechádza do roli pacienta, hej, keď prechádza k psychiatrovi. Takisto sa prikláňam tomu minimalizovať tento prístup, lebo tými liekmi nevykryjeme všetky problémy. Pokiaľ to nie je spojené aj s psychoterapiou, s prístupom ozaj odborných metód prácu s tým pacientom, tak ten úspech sa nedostaví.
Ale áno, je to pravda. Liekov sa predpisuje strašne veľa, spomínam si.
To je pravda.
Koľko sú z tých 40, čo sme boli v triede, malo nejakú alergiu? Jedna, aj to mala sennú nádchu. Hej.
My sme mali jedného na škole, kde bolo 450 detí. No.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, zdraví vás, to sú sa Jozef, pánovi, pán Bebrov. Pani doktorka, mám na vás takú otázku. Stalo sa vám niekedy v živote, že proste človek, ktorého ste vlastne riešili, mali ste ako pacienta, alebo takto aj keď ste ho nemali, že vám príklad povedal v živote veci, ktoré sa vám zdali v podstate ako na nejakú diagnózu a keď vám potom ozrejmil ten človek fakty zo života vlastne to, čo sa mu dialo, že najskôr ste ho brali pod voľakú, ja by som povedal pod tú jednu z tých diagnóz a potom keď vám podal fakty, že ste sa presvedčili o tom, že ten človek neklame a že skutočne v živote sa mu stalo také niečo, napríklad, že hovoríme tam syndrom vyhadzovania. Mne sa v živote stalo, že ma zamestnávateľia vyhadzovali v podstate každý 3-4 mesiac a len preto, že som sa stal pre tento štát nepohodlný, pretože po mne ešte policajtia zariadovali, aby ma vlastne tí budúci zamestnávateľia vyhadzovali. Stalo sa vám niečo takého v živote?
Dobre, ďakujeme.
To znamená, že ja vám to preložím, to znamená, že vám pripadali jak paranoidný schizofrénik a nakoniec ste zistili, že aj tak idú po ňom.
Áno, to, že mám paranoidu, neznamená, že po mne nejdu.
Takto. Ja som sa venovala, to posluchači vedia, diagnostike a terapii obvinených a
osudených.
Väčšina, áno, správne. Dobre, v poriadku. Takže som sa venovala terapii a diagnostike obvinených a odsúdených osôb vo väzenstve. To je gro mojej profesionálnej kariéry. A toto bol môj dennodenný chlebiček, hej? Že som pracovala s klientmi, s ktorými som sa rozprávala. A samozrejme, že mi ozrejmovali pozadie ich života, ktoré zapríčinilo v mnohom ohľade, že sa až do výkonu trestu dostali. Takže áno, je takéto niečo, ale nemôžem povedať, že ten samotný klient, že si nebol z mnohej časti toho osudu, ktorý zdieľal, alebo teda ktorý žil, že si nebol na vine aj sám.
Toto som si všimol, že mnohé, ako poznám dosť ľudí, že si to, to je jak magnet, si to priťahujú, ale priťahujú si to zlými rozhodnutiami. Hej, ani nie. Aj tá, každá niancia, nejaké malé veci, oni keď si môžu vybrať, tak si vyberú furt, neviem z akého dôvodu, niečo, čo ich kúsne naspäť do zadku a celkom ako majú problémy v živote. Ale nie je to tým, že... Lebo oni sa považujú, my nemáme šťastie, alebo my sme takto, ako na nás sa všetko sype. Nie, oni furt nejaké blbé rozhodnutia robia títo ľudia.
Áno, áno. V podstate rozhodnujeme sa od rána do večera, od drobnosti, aké tenisky si dáme, alebo ja neviem, akú kabelku si zobrať, ale rozhodujeme sa aj o veľmi závažných veciach a nevždy sa rozhodneme správne. V podstate až ďalší život dosvedčí, či sme sa rozhodli správne, alebo nie. Možno v tej chvíli na margo, alebo teda na báze informácií, ktoré máme, sme sa inak rozhodnúť ani nemohli. Ale takto to proste funguje.
No. Sú takí smoliari, ktorí sa jednoducho rozhodujú vždy nesprávne. Raz darmo. Pani docentka Havrlentová, dnes v štúdiu. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Môžem ešte na rozlúčku 7 takých praktických...
Adrián, vtedy bude koniec, keď pani docentka povie, nie keď ty povieš.
Takže 7 praktických krokov, ako zvládať stres. Vytvorme si poradie dôležitosti, vyhnime sa stresovým situáciám, naučme sa vypnúť, pohybujme sa, cvičme, pestujme svoje vzťahy s druhými ľuďmi, nadväzujme nové priateľstvá, dbajme na správnu výživu a naučme sa relaxovať.
Toto všetko idem dnes po obede urobiť. Ďakujeme pani docentka, pekný deň.
Ďakujem pekne. Rozlúčim sa s vami.
No a my sa samozrejme tiež rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujem pani docentka Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.